Dekoder. Hry, technologie, zákulisí.
Ahoj, vítejte u další epizody podcastu Dekoder. Tentokrát jsme opět ve Spotlightu, jak jste si zřejmě už mohli všimnout z názvu epizody. Je tady se mnou opět Honza. Ahoj, Honzo.
Ahoj.
A dnešní host je Lukáš Macura. Ahoj, Lukáši.
Ahoj.
Já jenom, kdyby náhodou někteří z našich posluchačů ještě neznali náš formát Spotlight, tak to je to, že si zde pozveme právě nějakého hosta, jako je dneska Lukáš, nebo minule jsme měli Jarka Koláře, a povídáme si o historii či aktuálních tématech. Myslím si, že zrovna dneska s Lukášem projdeme poměrně zásadní část jeho historie a podíváme se i trošku na přítomnost. No, dobrá, tak asi můžeme rovnou začít, a myslím si, že Honzo, ty tady máš prvních pár otázek, takže klidně asi začni.
Lukáši, ty jsi ještě člověk z doby, kdy počítače byly poměrně výrazný a rozpoznatelný, takže já začnu jako takovou obligátní otázkou. Jaká je tvoje vzpomínka vlastně na to, kdy jsi nějakou formu počítače viděl poprvé? Jak jsi s kým dostal a jestli jsi měl vůbec tehdy možnost se na něj šáhnout?
No, to jako kdy jsem viděl počítač poprvé, to fakt nevím, ale... Chtěl bych říct, že vím poměrně přesně, kdy jsem jako poprvé na počítači něco dělal, ale nevím to vlastně úplně přesně, ale je to buď čtvrtá nebo pátá třída základní školy, to znamená, že mi bylo tak jako zhruba 10 a nevybavím si, jestli první bylo Atari, jako 800, a nebo jestli to bylo PMDčko 85, protože to PMDčko, že to je český 8-bit, a to jsem chodil buď ve čtvrtý nebo v pátý třídě na takový jako počítačový kroužek, který byl jako před školou. Jako před školou, než začala škola teda. To znamená, že byl někdy jako, já nevím, od 6:30 ráno, to byla prostě taková jako hodina a půl, kde prostě byla učebna plná těch PMDček a tam jsme jako dělali nějaký základy programování, jako v programovacím jazyce Karel, nebo to byla možná nějaká varianta pro to PMDčko, která se jmenovala jinak, ale v zásadě, nebo možná to byla Beruška, nebo už jako nevím, ale vlastně bylo to dost podobné tomu Karlovi, to znamená, že se to dalo jako programovat takovej jako, já nevím, jak to popsat, jako současný generaci, jo, něco tak primitivního, ale no a to bylo prostě jako moje setkání jako s počítačema, který bylo pravidelný. A pak, jak jsem říkal, jsem dostal od babičky Atari 800, která ho sehnala přes někoho, že to někdo pašoval z Německa, asi nějaký kamionák. A no a tak jsem začal jako vlastně na Atari a zůstal jsem dlouho jako atarista na těch 8-bitech.
Takže ty jsi vlastně začal docela zostra, jestli to chápu správně, rovnou prostě programátor od prvního okamžiku, co zahlídl počítač. A mě by zajímalo, jestli si ještě jak vzpomínáš na ten pocit, když jsi zjistil, že v tom vlastně jde něco vyrábět, že v tom jdou vytvářet nějaký nový světy, a jaký to jako bylo pro tebe tohle zjištění?
Je to jako zvláštní, ale ta vzpomínka je taková, jako že dobře, tak to je počítač, s tím se dají dělat tyhle věci, k tomu byl nějaký i800 byl nějaký takový jako manuál, kde vlastně byly nějaký věci k tomu basicu, co byl jako vestavěný přímo jako v té 800. Tak prostě člověk jako měl kazetu, na tom byly dvě hry, které se nahrávaly strašně dlouho z toho kazeťáku, a pak tam prostě byla brožura, kde byly ty příkazy a jako popis toho basicu, no takže bylo jako jednodušší začít jako něco programovat. Samozřejmě pak jsem se dostal do Atari klubu a kazeťák se upravil na takzvaný jako turbo, to znamená, že pak už jako to načítání šlo rychlejc a v tom Atari klubu se vyměňovaly kazety, půjčovaly kazety s hrama, takže pak jako samozřejmě jsem jako i v tom věku jako hodně hrál, to teda hráli v tom Atari klubu všichni, jako všichni dospělejch, ale jako začal jsem vlastně hned od začátku, jako mě zajímalo to programování a vlastně z toho basicu jsem poměrně rychle přešel na pak jako na Turbo Basic a vlastně na Assembler. A u toho assembleru to bylo takový zajímavý, jako pak jako zpětně, když se jako ohlídnu, protože to bylo opravdu programování ve strojovém kódu. Protože já jsem neměl žádný program, ve kterým by to šlo jako psát jako ty assemblerové příkazy. Ale měl jsem potom takovou nadstavbu v tom Atari, kde to šlo obráceně, jo? Že jsem si mohl libovolný kus paměti udělat jako disassembler, to znamená, že jako to, co bylo uložené v té paměti, tak se mi prostě vypsalo, co tam je jako za ten kód. Takže já jsem jako programoval tak, že jsem prostě jako psal ty hexadecimální, jako ty bajtový příkazy a ověřoval jsem si, jestli jsem to jako napsal správně tím disassemblerováním a pak jako samozřejmě spouštěním. No, takže jako tohle byly takový začátky. No.
Vzpomeneš si, co na tom pro tebe vlastně bylo atraktivní? Jakoby, proč tě to programování zaujalo?
Tak jako to, že ty napíšeš nějaký čísla, ono to jako něco dělá, to je prostě jako fascinující, že jo, jakože že prostě, já nevím, nějaký jako stovky bajtů, jako opravdu číslic udělají to, že potom se na té obrazovce něco objeví a nějak to funguje, tak to mě jako fascinovalo, no.
A přijde ti, že je to dnešní programování, se ještě jakoby zachovalo tohle kouzlo, nebo jak bys vlastně srovnal jako tu dobu s dnešní? A jaký je tvůj vztah programování, když se porovnáš ty dvě etapy?
Tak mě programování jako baví doteď, i když teda teďka v posledních měsících už skoro neprogramuju, protože jako programují jiní. Jako já nevím, jestli se k tomu, jestli se to necháme na pozdějic, nebo jestli to jako do toho zabředneme jako teď, jako do AIčka a do tady těch věcí. Ale vlastně jako jak programuju celý život, jako programoval jsem kde co, jako v různých jazycích, jako od her, aplikací, přes nějaký databázový, webový věci. A prostě jsem asi založením takovej ten jako matematik, takže mě prostě baví i to samotné programování.
A pamatuješ si, kdy zhruba nastal ten moment, kdy jsi jako získal podezření, že by se s tím vlastně mohl i živit?
No, to bylo taky jako hodně brzo, jo. Já jsem vlastně ve chvíli, třeba jako po roce, po dvou, co jsem měl tu osmistovku, tak jsem si říkal, že by bylo vlastně jako super. Já jsem nad tím jako moc nepřemýšlel, popravdě. To ještě bylo vlastně jako před revolucí. Takže já jsem jako vůbec nepřemýšlel, jestli jako se dá jako živit nějakým programováním her. A říkal jsem si, že by bylo jako super ty hry jako i dělat. A tak jsem si to tak jako vytýčil jako takový ten dětský sen, že jo, že teda popelář a kosmonaut už jako neplatí, že jo, a teď teda budu dělat hry, nebo budu jako programovat, jo, možná, že jako potom, když jsem to třeba řešil jako s rodičema, takže jako věděli, že jako programátoři už existovali, že jo, v té době, jo, protože se programovali, že jo, sálový počítače a vlastně bylo to takový jako docela jako atraktivní povolání už v té době, si myslím, no.
No a proč vlastně zrovna hry, proč třeba ne klasické jako aplikace nebo nějaké, no nějaké obecně jako business třeba orientované aplikace, co tě táhlo přímo k těm hrám? Bylo to ta kreativa nebo to nějaké jako sebe vyjádření se skrz tu zábavu nebo právě tu kreativu, jak jsem zmiňoval?
No tak protože jak jsem začal prostě v deseti, že jo, tak mě jako nezajímaly programy, mě zajímaly hry, že jo, jako z toho konzumenckýho pohledu, tak pak jako to člověka jako táhne k tomu, že by si chtěl udělat jako vlastní hru. Já jsem teda dělal i nějaký aplikace, potom jako pozdějc, jo, to znamená, že jsem se nevěnoval vždycky jenom hrám, ale mně vlastně jako přijde programování jako aplikací, jako dost nuda, že jo, protože tam té kreativy je jako málo, toho samotného developmentu tam většinou není moc, protože pokud jako, jo, vlastně se tam nedá jako si říct, a teďka jako naprogramuju něco, co ještě nikdo nenaprogramoval, jo, trošku přeháním, že ono v těch hrách to taky tak není, ale přijde mi, že u těch her je prostě větší jako volnost A není to tak jako sešněrovaný, jako prostě cokoliv jinýho. No.
A jak jsi třeba tehdy řešil vlastně grafiku? Jo? Je mi jasný, že samozřejmě ten grafický výstup byl limitovaný na pár třeba barev asi, ale bylo to třeba tak, že i tohle tě vlastně bavilo si v tom hloupě řečeno kreslit, nebo si třeba už měl nějakého kamaráda, který ti třeba pomáhal s vizuální stránkou?
Ale kreslit úplně ne, protože to, na to jsem jako dost levej. Já jsem se pak jako později dostal spíš k tomu, k vytváření jako 3Dčka. A tak jako úplně na začátku to bylo takový, jako že člověk ho spíš obkresloval, že jo, tak jako viděl jsem, jak to dělají v těch hrách, no tak jsem se to snažil nějak jako napodobit, udělat to jako podobně a prostě seznámení s nějakýma grafikama to přišlo jako mnohem později, no, takže.
Vybavíš si vlastně jako s nějakou první hru, kterou by se stejně nestyděl zmínit? Třeba ještě z téhle doby.
A tak ty pokusy na těch 8-bitech, to bylo asi, to byly fakt jako pokusy, jo. Tam vlastně jako byly dvě takové věci, na které, já jsem si tam dělal vlastně i, teď si to uvědomuju, tak jsem tam jako naprogramoval víc softwaru než her, protože jsem si dělal různý takový pomocný software, já nevím, třeba na sestavení jako a vytisknutí jako obalu na kazetu, že jo, jako jo, nějaký databázový první takovýhle věci. A pak jsem měl takový jako velký projekt, jako poslední, co jsem na tom 8-bitu dělal, tak právě nebyla hra, ale byl to vlastně takový jako, že bych to chtěl jako, kdybych se chtěl zapřehánět, tak řeknu jako Photoshop, jo. Byl to vlastně takový speciální jako software, který místo toho, aby šel takovou tou standardní cestou, jakože všechny grafické softwary, které na těch 8-bitech byly, fungovaly tak, že si člověk vybral nějaký grafický mod, který se jako, který ten počítač uměl a to plátno, na který se kreslilo, byla prostě ta obrazovka. A protože já jsem měl jako tiskárnu, tak jsem si říkal, že vlastně mi chybí jako editor, kde bych mohl editovat celou tu A4-ku. Jo? A ne v nějaký zmenšený, no to zná, že jsem dělal editor, kde jako se scrollovalo po té A4 a v tom rozlišení, který uměla tenkrát ta jehličková BT100, tak vlastně se tam dalo jako kreslit, jo, jako byly tam prostě nějaký nástroje, jako že šly dělat jako obdélníky, kružnice, čáry, šlo kreslit jako volně, že jo, teď jako nebyla myš u toho, to znamená, že se všechno tohle dalo kreslit buď jako neohrabaně joystickem, a nebo vlastně takovým jako světelným perem, což byl jako úžasně vlastně jako jednoduchý device, který se vyráběl jako na koleni. A to byla vlastně, to byl nějaký fototranzistor, který jako snímal, že vlastně člověk kreslil přímo na té televizi, protože on snímal, že jo, jak ty analogové televize vlastně jako řídí ten paprsek, tak se dalo jako velmi přesně zjistit, jako na jaký pixel člověk ukazuje na té televizi, jo? To znamená, že vlastně to byl takovej jako tablet, jako tablet s displejem, jako jo.
Takže no to je technologie, kterou nám ukradla LCDčko potom už. A já teda teď mám potom už trošku jakoby větší skok v té kariéře, konkrétně by mě zajímalo, jak jsi dostal vlastně vůbec k lidem kolem Cybernetic Cinema a jak vypadaly tyhle začátky.
Jo. Já teda ještě ti tam jako udělám jednu vsuvku.
Vsuvku,
aby tam byla ta hra jako z doby, než jsem byl dospělý, jo. Já jsem chodil na Gimple prostě do třídy, která byla zaměřená na matematiku a programování a maturoval jsem z programování a tam byla jako podmínka maturitní práce. A tak, že jo, prostě všichni dělali prostě poměrně nějaký malý programy a my jsme jako si dohodli a dělali jsme to teda jako se spolužákem, s kamarádem jako ve dvou a dělali jsme mariáž. A prostě součástí odevzdání toho bylo jako vytištění zdrojáků, tak my jsme tam odevzdali fakt jako v obrovskou bychli, protože součástí toho programu byl vlastně nějaký jako framework grafický na ujíčka, prostě na manažování té grafiky. Takže to bylo jenom takový, že nám prostě u té maturity pak řekli, jo, to jsme hráli, to je jako pěkná hra a vlastně jsme už jako nemuseli u té maturity dělat nic moc, protože to i pro ty učitele bylo vlastně něco, kde si říkali, to jsou nějaký blázně, jako, z čeho je tady budeme jako zkoušet, že jo, když jako naprogramovali takhle rozsáhlou věc. No a teďka teda jakoby k tomu, jak jsem se dostal jako opravdu ke hrám, tak to bylo velmi zajímavý, protože jsem studoval ČVUT tady v Praze, já nejsem původem jako z Prahy a myslím si, že už buď to bylo hned v prváku nebo ve druháku, jsem se na nějakém cvičení, jsem si náhodně jako sednul vedle Honzy Hovory a tak jsme se dali do řeči a on říkal, jako, že dělá jako na hře, tak to mě hned jako zaujalo. A říkal, tak se na to přijď podívat, no tak jako jsem se přišel podívat a tím jsem se jako dostal vlastně do toho jako už opravdu vývoje her a shodou okolností v tom týmu prostě měli jako potřebovali novýho 3D grafika, protože ten, kdo tam měl na starosti jako modelování 3D, tak už jako na to neměl čas, protože já nevím, jestli jako psal diplomku, že byl jako vofou starší nebo prostě začal dělat nějakou jinou věc a prostě neměl na to čas. Takže jsem ho víceméně nahradil. Je to jako zajímavý, že jsem tímhle vlastně jako v tom týmu nahradil Michala Bláhu, který teďka dělá hlídače státu, jo, který předtím, že ho dělal v Atlasu a to, takže jako je to docela jako taky známý člověk. No, takže a tam se vlastně dělal poměrně jako ambiciozní projekt, byla to taková jako velká adventura ve stylu jako hry Atlantis, jo, to znamená, že byly předrendované jako lokace, ve kterých byly udělané cylindrické jako rozhlížecí kamery a vlastně mezi těma nodama byly předrendované jako průchody jako animací a vlastně jako bylo to samozřejmě takový to klasický, jako mnohem větší sousto pro ten tým, který dělá svoji první hru. A mělo to teda jako na začátku i nějakýho jako investora, což byla nějaká firma, která jako prodávala hardware, ve který právě dělal Honza Hovora a nějak prostě přesvědčil ty majitele, že je dobrý nápad, když jim teda vede jako pražskou pobočku a prodává nějaký hardware jako B2B, takže by mohl jako udělat prostě tým a mohl by dělat hru. Ta hra se jmenovala Nodus Domini, nikdy samozřejmě nevyšla, ale jako měli jsme prezentaci na Cebitu, jo, že jsme dělali normální trailer na Cebit, kam jezdila ta firma, jako ta hardwareová, takže to tam jako vystavovalo, že kromě prostě nějakého IT v Čechách ještě jako dělají hru. Ale pak samozřejmě už se jim do toho investovat nechtělo a vlastně my jsme potom jako nějakou dobu jsme se snažili dělat různý jako zakázky a vlastně jako to nějak dofinancovat jako z toho, ale pak prostě se to jako rozpadlo už, no, už nebylo to udržitelné.
Ono s adventurama je vlastně, že jsou spojený i začátky Cinemaxu, nebo aspoň ty začátky, které já jsem mohl jako pozorovat zvenku a z dálky, konkrétně Guka třeba, že jo. Mě by zajímalo, jak vůbec jako vypadal vývoj adventury v té době, kolik v tom týmu bylo lidí, na kolika židlích museli sedět.
Mě by zajímalo,
jak vypadala ta scéna.
Mě by zajímalo, kde se tato informace vzala, protože to totiž bylo, nebo možná to ještě někde jako na Wikipedii, že jsme dělali jako Guku.
Jo, že jste tam psaní, že jste to dělali s JRCčkem, že jo?
No, ale vlastně to bylo úplně jinak, jo? To,
tak ideální možnost to znát.
To bylo to, že tu hru prostě dělalo JRCčko, tým, který tam měl Mirek Papež, který teda byl současně i podílník v té Kybernetic Synemě. A my ještě jako, podle mě ještě jako Kybernetic Synema, jsme jako do Guky jedničky jsme dělali intro a outro. Jo, to znamená, že to byl takový jako outsource, ale vlastně na té hře samotný jsme nedělali vůbec nic. Jo. Ale někdo prostě to asi viděl někde v titulkách a jednou to zadal do té Wikipedie A pak už se to jako, protože že o tu Wikipedii si člověk nepíše sám o sobě, ale prostě píšou to nějaký lidi, kteří jako mají čas psát Wikipedii, že jo, mají tam nějaký hierarchie, oni si to schvalujou a jsme to zachytili jako velmi pozdě, že to tam je a nevím, jestli se to povedlo nějak zeditovat rozumně, nebo jestli to tam visí doteď. No.
Dobrá, ale otázka zůstává. Jak vypadaly kompozice těch týmů v té době a jak vůbec jako v úzovkách profesionální nebo neprofesionální ta práce byla a jak by mě vlastně dost zajímalo, jestli o sobě ty studia věděly navzájem a jako jestli to bylo spíš jako kooperativní, jako vztahy k sobě měly, anebo naopak spíš jako soutěživý byly a tak.
Já si myslím, že jako v Čechách, já jsem teda nezažil žádnou jako velkou rivalitu. Jo, nevím, je možný, že třeba jako v jiných městech nebo v nějakých jiných jako v jiných jako okruzích jako třeba nějaká rivalita byla, ale my jsme jako vlastně všichni jako bádali nad tím samým, samozřejmě tím, že nebyl jako dlouho jako ten internet jako v té formě, na jakou jsme už prostě léta zvyklí, tak to bylo prostě hodně jako o známostech, že často ty lidi se znali z minula přesně z nějakých Atari klubů a z podobných věcí a vlastně i k té Gůdce jsme se vlastně dostali tak, že to dělalo Jerce, kde jako některý, a mám pocit, že Honza Hovora, rozhodně i Marek Nepožitek tam jako pracovali. To znamená, že jako oni hledali někoho, kdo by do té hry byl schopný udělat ty animace, věděli, že my děláme na hře, že používáme technologie, že bychom to asi zvládli, takže jsme se jako dohodli a rozhodně si jako nevybavuju z té doby, že by bylo jako, je, oni dělají taky hru, no tak hlavně jako ať se nedozvědějí, že my taky děláme hru, jo, protože ten trh je prostě jako obrovský a byl obrovský už tenkrát. A že v Čechách to bylo jako v plenkách, takže já si myslím, že se spíš jako, když to bylo na té osobní rovině, že když se ty lidi znali, tak si prostě vyměňovali jako na co přišli, že jo, protože to často bylo jako o tom, jo, jakože když nějaký tým, ať už amatérský nebo poloprofesionální, jako na něco zajímavého přišel, tak jako neměl problém se s tím podělit.
Já už se jako pohybuju v době, kdy se NDAčka jakoby dodržel trošku dramatičtěji, bych řekl. Zajímalo by mě, jestli jako tehdy to nebyl takový problém a vlastně jako všichni věděli, co všichni ostatní dělají a normálně se o tom otevřeně bavili, anebo jestli si taky někdo kutil prostě něco potají v koutě a dozvěděli se to, až když to vyšlo.
No, jak říkám, je to prostě o tom, který lidi se jako znali a vídali, že jo, my jsme dělali ještě jako vlastně před vznikem Cinemaxu, jsme s Markem dělali pro Husitu grafiku a to zase bylo tak, že už nevím přes koho jsme se seznámili jako s Denisem Černým, ale byli jsme chvíli, jsme měli prostě jakoby kancel jako u něj v kanclu, jo, že prostě mělo jednu volnou místnost v takovém sklepě na Žižkově, tak tam jsme měli základnu, když jsme prostě potřebovali jakoby mít, kde se scházet. A on zase, jo, prostě dělal prostě na hře a my jsme měli jsme prostě, nebo nějak jsme se třeba byli někde na obědě a on říkal, že prostě neví, jak udělat ty backgroundy do té hry jako líp, že prostě tak, jak to dělal v té paranoji, že to prostě pro toho Husitu není ono. Tak my jsme tak jako udělali nějakou kombinaci, že jsme to částečně dělali, byly to částečně nějaký rendery, pak nějaký 2D retuše a domluvili jsme se, že mu prostě pomůžeme, že uděláme nějaký barter, že prostě za místo placení nájmu budem dělat prostě backgroundy, jo, trošku to zlehčuju, no, tam bylo asi jako komplikovanější, jakože že to byla spíš sleva, než že bychom to vyloženě vyměnili, ale tuhle zkušenost prostě já mám jako vlastně tak nějak jakoby, jsem si to zapamatoval, že jako nikdy nebyl ten problém, že by si to ty týmy mezi sebou všechno jako tajili, protože ono nebylo moc jako proč, že jo, nikdy.
Řekl by si, že se vlastně jako ten způsob vývoje a to, jak jako pracujete, změnil za ty léta, anebo je to vlastně v podstatě furt to samý?
No, tak to se samozřejmě změnilo jako dramaticky, jo, to jako právě, jak už jsem na začátku říkal, tak ještě teďka jako do toho přesaturovaného trhu, že jo, začalo promlouvat jako AIčko ve velkým. Jo, to znamená, že teď jako, já vlastně nevím, jo, kdyby třeba vždycky v těch rozhovorech minulosti bylo takový to jako, a můžeš doporučit někomu, aby dělal hry, no tak teď už bych říkal, tak jako zapomeň, jako, jo, zapomeň na to, že je to vůbec jako nápad, jo, to jako, protože vlastně dneska neví jako nikdo nic, podle mě, jo, v tom oboru, jako ve smyslu, co bych měl dělat za hru, aby se mi aspoň vrátilo to, co do toho dám. To prostě za moji jako kariéru se to často, prostě v minulosti to bylo tak, že když jako uděláš nějaký žánr, uděláš to s nějakým rozpočtem, neprotáhne se ti ten vývoj jako moc, tak jsi měl skoro jako jistotu, že se ti ty peníze vrátí. Třeba ne jako všechny, jo, ale jako, že se vrátí jako podstatná část, když jako neuděláš moc chyb. A dneska nemusíš udělat jako chybu v tom samotném vývoji, vlastně žádnou, jo, že uděláš prostě jako super hru a ten trh si jako nevšimne. Jo. Takže jako ano, udělal si teda asi chybu v marketingu, i když si myslím, že jako slovo marketing je pro mě takový trošku jako sprostý slovo, protože vlastně nevím, co si pod tím mám jako představit, jo. Speciálně teda u her. A vlastně nikdo neřekne, jak se to má dělat správně, že všichni jako si myslí, že dneska je vlastně ten problém jako opačnej. Dřív byl problém udělat tu hru a nebyl problém jí prodat. Teď není problém udělat tu hru, ale je fakt problém jí prodat. Jo, jako najít prostě ty zákazníky. Takže asi takhle se to změnilo a kdy se to zlomilo, to teda těžko říct, ale už je to dlouho. No.
Já jsem se vlastně zamýšlel nad tím, že dneska vlastně hodně řešíme právě co ty popisuješ, to znamená nějakou přesaturovanost toho trhu. Tehdy vlastně ta saturace třeba nebyla zas tak výrazná, bez pochyby hry už existovaly, ale zas třeba bych řekl, že jak to, nebo to vlastně je ta otázka, jakým způsobem ti hráči přistupovali, nebo jak zjišťovali o to, že jsou nové hry. Jo? Dneska člověk otevře internet, Steam, Epic, whatever, prostě cokoliv a tam najde ty nové hry a je tím zavalený. Předpokládám, že tehdy to bylo prostě jiná, tady skoro byly tady, to bylo přes časopisy nebo přes, já nevím, BBSky nebo bůh ví co takovýho vlastně. Co vlastně tehdy byl ten jako hlavní kanál, na který se třeba jako soustředili, kde tu hru vlastně jako, jak to říct, marketovat, hloupě řečeno?
No, to je... Jak já si pamatuju, co jsem dělal, když mi bylo 10, jo. tak to, co jsem dělal jako před 20 lety, na to se mi vzpomíná už hůř, jo. To už prostě ta paměť jako se v tom snaží hledat to hezký. Já bych možná uvedl jako příklad první hra, kterou jsme už potom jako Cinemax jako vydali, tak byla hra Ve stínu Havrana, což byla jako ta klasická jako česká adventura, byť teda byla jako ze Slovenska a je to naše jako srdcovka, protože je to první hra, kterou jsme vydali, byť vlastně u téhle hry jsme byli spíš v roli jako publishera, jo, a distributora zároveň a to bylo tak, že vlastně jako slovenský tým, který měl už skoro hotovou hru, tak hledal někoho, kdo by zajistil v Čechách a na Slovensku jakoby tu distribuci, nebo asi vydání a distribuci a my jsme se s nima dohodli, to znamená, jsme jim pak pomohli jako s testováním, s překladem do češtiny, s dubbingem a pak právě jsme měli na starost to vydání a marketing. A my jsme třeba tenkrát jako, tak jsme tak jako okoukávali, co se vlastně jako v tom marketingu dá dělat, že jo? To znamená, že jsme dělali třeba, měli jsme jako spoty v rozhlase, jo, jako na rádiu, na Evropě 2 jsme měli prostě namluvený jako spoty normálně reklamní, jo, inzeráty jako v časopisech, jo, na nějakých výstavách jsme to prodávali, ale myslím si, že když vlastně by to člověk jako chtěl vzít jako hodně příkře, tak to hlavní bylo to, že ta hra se objevila v obchodě. Jo, že prostě ty lidi jako jasně četli časopisy, nějak je prostě ovlivňovalo všechno to, co jsem zmínil, ale vlastně jako pak přišli do toho obchodu a tam viděli prostě ten regál s těma hrama a tam si vybírali jako ty zákazníci, ty platící si podle mě jako vybírali hlavně jako v tom regále. To znamená, že dlouho to bylo o tom, jak se dohodneš jako s těma obchodníkama, kolik prostoru té hře dají v tom regále, a ono to potom samozřejmě funguje i v obráceně, že jakmile se nějaká hra jako prodává, nebo se o ní tak jako začne mluvit, tak ty obchodníci jako potom v tom regále jako vystavovali, že? Jo, protože jako chceš vystavovat to, co ty lidi jako zrovna kupujou. Takže to si myslím, že byla jako vlastně hlavní marketing.
Ono, já když jako nějakou teďka už dobu sleduju, jak se daří hrám na Steamu a jak jako zejména teda těm indie hrám, tak mně přijde, že se to od toho, co ty popisuješ, vlastně jako moc nezměnilo, že akorát tím regálem se stal ten Steam, že jako všichni podnikají nějaký velkolepý akce jako kolem na sociálních médiích a já nevím kde všude, ale jako reální prodej vidíš, že jsou prostě jenom z té doby, kdy to na tom Steamu viselo, a pak jako společně s tím, jak se delistuje hra ze Steamu, tak se i delistují všechny ty prodeje.
Je to tak, no, je to a vlastně bylo to tak vždycky, jo, i na začátku, když ten Steam jako začínal, a všichni se tak jako radovali, že jako hurá, tam prostě už nebude ten problém s tím prostorem, tam se těch her vejde hodně, tak se velice rychle ukázalo, že vlastně ten Steam, respektive jeho homepage, nebo potom nějaký jako navštěvovaný podstránky, jsou vlastně ty regály a že se na tyhle regály toho zboží vejde vlastně jako výrazně méně než v tom obchodě. Jo, že ta plocha vlastně toho monitoru je jako malá jako regál. A oni pak samozřejmě dělají jako ty rotace a má to zase jako pro ty portály, pro ty prodejce, jako je Steam, tu výhodu, že oni mají jako okamžitou metriku to, jak to prostě zaujmulo, jo, jako kolik lidí se vůbec na to jako podívá, pak vidějí prostě procento té konverze na prodeje, že jo, pak vidějí, jak to ty lidi jako vracejí, že jo, jak moc to hrajou, jo, to znamená, že oni jako z toho obrovského katalogu, oni jako dobře vědějí, co mají jako ukazovat, aby se to prodávalo a prostě, že jo, teď už to mají jako zautomatizovaný, to znamená, že to se dělají algoritmy, který jako doporučují a vlastně vybírají těm lidem ty regály. To znamená, že pak se může stát jako velmi snadno, že hra, která jako je dobrá, tak jako propadne těma algoritmama, protože je to o tom, že tohle samozřejmě vědí všichni, že jo. A všichni vědějí, že ten algoritmus má rád třeba, když ta hra má jako hodně hodnocení, že jo. To znamená, že pak jako si některý lidi řekli, no tak abych se tam dostal, tak musím mít hodně hodnocení. Tak je začali nakupovat. Čímž jako z toho ukazatele prostě se stalo něco, co jako jde nějak očítovat. To znamená, že já si myslím, že oni velice rychle pak jako ty algoritmy jako zase začali upravovat, aby jo, protože se jim tam začaly jako vpašovávat hry, které tam jako nepatří, že jo, který jim nedělají ten správný obchodní výsledek, ale zase jako udělali, jo, takže je to, jo, a to v tom fyzickém obchodě jako nikdy nešlo udělat, jo, byť to teda taky některé firmy dělaly, jo, že jako chodili do hyprů a přerovnávali zboží jako v regálech, jako byť s tím obchodem neměli žádný povolení a žádný smlouvy, jo, to jsme taky zažili, protože jsme měli takovou epizodu, kdy jsme v Čechách a na Slovensku byli v roli opravdu jako distributora nebo jako vydavatele a vydávali jsme jako zahraniční lokalizované hry do češtiny a vím, že tady v tom byl jako úžasný jako CD Projekt, který jako opravdu objížděl jako Carrefoury a Teska tady ty hypry a prostě ty lidi jako přerovnávali ty regály a schovávali vlastně konkurenční hry a ty hry jejich prostě byly jako vidět víc, že jo. A tak myslím, že něco podobného se pak jako všichni jako snažili a snažili dělat jako v tom onlineu, akorát, že tam to není tak jednoduchý a ten obchod to jako může nějak zatrhnout, no, takže...
Když už teda srovnáváme takhle tyhle dvě éry, a jaký věci z té doby ti vlastně chybějí a rád by si je viděl jako i dneska a který naopak seš vlastně rád, že v té minulosti zůstali a nedožili se v současnosti?
A je to těžký, jo. Jako, že bych jako říkal, škoda, že už tak to vlastně nevím co, protože ono to všechno má jako svoje jako pro a proti, jo. Ve chvíli, kdy jsme byli jako vývojáři závislí jakoby na tom dlouhém řetězci, kde na konci byl ten obchod, ten kamenej, který jako vystavoval to zboží, tak jsme z toho kusu měli teda ale jako výrazně, ale výrazně méně peněz, jo. To znamená, že jako říkat si, škoda, že už ty hry nejsou v těch obchodech, je takový, jako že na tom stejně jako vydělalo mnohem víc jako subjektů, který s tou hrou vlastně neměli, jako s tím vytvořením neměli vlastně už vůbec nic společného. Jo. Ještě ten publisher, že jo, samozřejmě ten jako se tomu věnuje, ale ten distributor, tomu je to jako jedno, že jo, co prodá, protože má na těch hrách jako stejnou marži, takže ten jenom prostě typuje, co má dát do toho regálu, aby toho prodal co nejvíc. Zároveň jako chápu, protože jsme si to vyzkoušeli, že to taky nemají jednoduchý, protože oni vlastně jako nakoupějí nebo vemou třeba do komise to zboží, nebo jako v minulosti jako brali to zboží. No a teď jim to tam ty lidi jako rozkradli, že jo, oni to museli za ně zaplatit, takže jako část prodejů jako v retailu prostě bylo to, že se to zboží jako taky jako zničí, že jo, někde po cestě, že ho někdo ukradne a pak samozřejmě ten, kdo to prodává, no tak tohle musí v tom svém business plánu mít nějak zohledněný, že jo, protože kdyby si bral jako malý procento, no tak by na tom nic nevydělal, jo, prostě každej v tom řetězci se snažil jako mít co největší share. A samozřejmě ten vývojář byl jako na konci, no, takže jako všichni jako věděli, proč jako nemůžou si vzít ani o korunu míň. A zase jim bylo blbý třeba jako tomu vývojáři nedat vůbec nic, ale jako moc se toho jako nedostalo. No.
No, my jsme to už trošku nakousli a já bych se na to trošku ještě teďka rád víc zaměřil. A to je vlastně založení a vznik Cinemaxu, což pokud se nepletu, bylo v roce 98, kde si založil Cinemax s Markem Nepožitkem a vlastně by mě zajímalo, co bylo tou hlavní motivací, jestli to bylo právě to, že to jako zoficiálníte a je to najednou jako hloupě řečeno job, že už jako opravdu děláme ty hry, je to ten biznis a jdeme do toho, nebo to je nějaký experiment, nebo třeba nějaký dílčí vliv, který vás vlastně přinutil hloupě řečeno mít nějaký nějakou vlastně takovouhle, jak to říct, legální entitu, se kterou jste vlastně potřebovali pracovat. Co byla ta motivace vlastně založit a říct si, hele, teď jsme Cinemax a jsme tady Cinemax SRO a děláme tohle.
No vlastně ono i Cybernetic Cinema bylo SROčko, ve kterém já jsem nebyl podílník, že jsem se vlastně jako k ním připojil pozdě a to mělo těch podílníků, kromě toho investora, tam byla jako většina lidí z toho týmu jako z toho počátku a jak už jsem říkal, tak v nějakým okamžiku, když ten investor už do toho nechtěl dávat jako vůbec nic, ani jako nám kupovat jako hardware, ono jako nikdy jako neplatil nějaký jako zásadní odměny jako za to, že to děláme, ale spíš jako dával to zázemí. Aha. Když nebylo ani to zázemí a museli jsme si jako platit ten kancel, tak my jsme vlastně začali kromě toho, že jsme dělali třeba to intro, outro do Gooky, že jsme dělali tu grafiku do Husity, tak jsme začali dělat i jako počítačovou grafiku, weby, aby jsme vlastně jako mohli dál pokračovat v té hře. A pak přišel jeden job, na kterém jsme ze začátku dělali taky jako skoro všichni, nějak částečně, a to bylo, že vlastně bratři jako Španělové jako začali dělat Flashpoint a vlastně my jsme jim jako pomáhali s grafikou, nejvíc samozřejmě Honza Hovora, který potom v nějakém okamžiku se nechal přemluvit, aby to u nich začal dělat jako na full time. Marek Nepožitek jako to na full time jako dělat nechtěl, chtěl prostě dál pokračovat jako spíš jako v nějakých svých vlastních věcech, tak jsme se dohodli, že vlastně už máme vyzkoušený, že kromě toho, že děláme hru, tak umíme dělat prostě weby, umíme dělat jako multimédia. A že když jako už se ta firma tak jakoby ta původní jako rozpadá a ta hra, na který jsme se seznámili a na který jsme dělali, už asi nikdy nevznikne, tak nám dávalo smysl prostě založit jakoby novou společnost, která teda ten cíl byl jasný, jo, jako hlavně vyvíjet hry a aby jsme to mohli dělat, tak jsme museli dělat všechno okolo, aby jsme měli jako z čeho dělat ty hry, jo. Mhm. Vlastně hned, jak jsme tu firmu založili, tak jsme začali dělat na takový jako adventuře pro děti, která nikdy nevyšla, a možná někdy vyjde teďka, ale jako to je jako hodně jako budoucnost, ale vlastně jako, protože je na ní poměrně hodně práce odvedený, tak je možný, že to časem jako obnovíme, vrátíme se k tomu. No a pak jsme teda si říkali, no tak děláme na hře a teď se tady objevila ta příležitost s tím Havranem, tak se jako vyzkoušíme to, co budeme potřebovat jako dělat jako i s těma našima hrama. Dál jsme prostě dělali jako weby, že jo, to se taky hodilo, protože i k těm našim hrám a i že jo, k tomu studiu jsme potřebovali web. No a když už děláš jako ve 3Dčku a něco programuješ, tak můžeš dělat prostě B2B zakázky, nějaký prostě multimediální věci. Pak vlastně s náma ještě u toho zrodu byl Matěj Sichra, který ale nebyl v té době ještě jako ani plnoletej, si myslím. A ten teda potom u nás poměrně dlouhou dobu dělal vlastně hlavně 2D grafiku a DTPko. My jsme dělali potom jeho sazbu levelu, čipů a nějakých hudebních časopisů a firemních časopisů. Jo, to znamená, že my jsme dělali vždycky těch věcí jako hodně, ale vlastně vždycky jsme to všechno dělali, aby jsme ty peníze mohli potom jako hodit do té bezedné jako studny jako herního vývoje. No.
Mm-hmm. No ty jsi to zmínil tak trošku jako by the way, ale zmínil si Vesmíru Havrana. Já si myslím, že to je celkem jako taková jedna z těch známějších určitě her, ke které i třeba já si do teďka jako vzpomínám na ty různé hlášky a celkově tu samotnou hru. Tak ona vlastně Vesmíru Havrana teda nevzniklo v Cinemaxu a vy jste se k té hře dostali vlastně přes nějaký inzerát, kde oni hledali vydavatele. Jak vlastně v té době jste si jako řekli, hele, let's go, pojďme dělat vlastně vydavatele. To je takové jako rozhodnutí taky. Jako si se už popisoval, že tam nějaké ty zkušenosti byly, že už jste právě různě ty dílčí aktivity už jako dělali, ale přece jenom je to jako velké rozhodnutí. Tak vlastně, co to obnášelo a jaké to vlastně bylo i ta domluva potom následně s tím týmem, co dělal Vesmíru Havrana?
No, bylo to, jak jsem říkal, že jo, my jsme dělali na hře a už jako ve chvíli, kdy jsme na ní začali dělat, tak jsme jako plánovali, že ji budeme prostě vydávat. Že? A protože jsme nechtěli vzít tu hru a jít jako za Pavlíčkem do JRC a říct mu, jako co teď, máme hru, jako chcete jí, ale chtěli jsme tam jít jako, hele, máme tady hru jako v krabicích, jako a vy máte kromě jiných aktivit i jako malou obchodní síť, ale ani tenkrát to nebylo úplně jediný místo, kde se ty hry dali. Prostě jako chtěli jsme, aby jsme z té hry jako měli co největší podíl, že jo. Jo, aby tam nebyly prostě ty články, které jsme si říkali, že to jako zvládneme, jako, jo, protože co to je jako vyrobit hru pro retail, že jo, no tak musíš udělat to DTPko, to jsme uměli, musíš jako vylisovat to CDčko, no tak to stejně jako musíš někde objednat. Pak to musíš zabalit, to jsme si říkali, no tak jak to uděláme, no tak jsme si postavili víkendovou manufakturu v kanceláři a prostě jako všichni jsme jako kompletovali tu hru, takže prostě první edice té hry byla opravdu ručně balená přímo jako náma. Jo, ještě jsme jako to chtěli mít jako hezký, tak jsme třeba do každé krabice jsme tiskli jako pořadový číslo, jo, to zná, já mám pocit, že ta první edice bylo asi 1500 nebo 2500 kusů a všechny byly prostě jako složený jako ručně u nás v kanclu. Pak jsme měli jednu místnost, kde jsme měli jako falešnou zeď, která byla jako z těch krabic. No a pak jsme to prostě prodávali jako, já nevím, po nějakých balíkách, že jo. A no, takže tohle byl prostě ten plán a dohoda jako s klukama jako ze Slovenska byla jako dobrá. My jsme, protože v té době vlastně to nikdo nedělal, jo, to ještě tady nebyl CD Projekt a vlastně jako soupeřili podle mě v maloobchodě hlavně jako firmy jako Vision versus ERC a vlastně jako občas někdo jako něco vyrobil, ale to se pak třeba neprodávalo ani v tom ERCčku, ale my jsme měli prostě nějak od začátku ten plán, jako že to chcem prostě mít až do toho výsledného produktu a prodávat to i jako jakoby napřímo, že jo, jako na dobírku to posílat, jakoby ty krabice. No a abych se vrátil jakoby k těm klukům, no tak když se objevil nějaký ten inzerát, tak jsme si prohodili pár mailů a si říkal jim tak jako, o to určitě bude mít zájem jako ERCčko, že jo, prostě oni byli ty, kteří tady vydávali jako hry. No tak co uděláme, no tak za nima zajedem, že jo, tak prostě jako, já nevím, třetí mail byl, tak víte co, my se na to přejedeme za váma podívat, takže jsme jeli prostě na Slovensko, tam jsme se ubytovali v takovém, to si pamatuju, v takovém opuštěném motelu někde prostě na kraji Trstený, jo, kde jsme měli udělanou rezervaci, ale přijeli jsme tam prostě jako večer, bylo to zhasnutý, tak my jsme jako někam volali, oni, jo, počítáme s váma, a teď tam prostě někdo přišel vodem k ten motel, že jo. Teď byla docela zima, tak nám dali prostě na pokoj nějaký přímotop a my jsme byli jako hladoví a něco k jídlu, o. Tak já zbudím kuchaře, nebo já zavolám kuchaře, tak prostě nám udělali dvě minutky, tak jsme říkali, tyjo, tak jestli tohle přežijem, jako tenhle, jo, že to bylo jak z nějakého hororu. Ale pak jako další den už to bylo jako super a vlastně jsme měli takovou dlouhý oběd až večeři, myslím, že tam byl skoro celý tým a vlastně jsme jako všechny podmínky a všechny věci jsme domluvili na místě jako během téhle první schůzky. Možná jsme dokonce jako na místě i podepsali jako smlouvu, nebo jsme ji jako rozhodně jsme dohodli jako všechno. Mm-hmm. A pak už jsme jenom prostě se soustředili na to s nima tu hru jako dodělat a vydat. No,
no jasně. Tyjo, jako zní, že jste v té době vlastně měli úplně široký záběr, jste to dělali jako strašně moc. A jedna z věcí, co ještě vlastně by mě zajímala, ono, jak to říct, dostat data na CDčko je vlastně, jako ano, měli jsme asi, nebo někteří z nás měli vypalovačky, takže jsme byli schopni si něco jako vypálit takzvaně na to CDčko, ale předpokládám, že pro ten klasický retailový proces to šlo přes nějakou jinou jako cestu, ne? Nebo se to vypalovali tady v kanceláři, ne, podobně, to, jako se to balili, to asi ne.
To se nedalo vypalovat, protože to by bylo jako neuměrně jako drahý, že jo? Prostě to v té době pořád podle mě to médium, na který se dalo vypalovat, bylo prostě jako drahý, takže ale prostě byli, že jo, v té době, já nevím, jestli jsme to dělali ve Fermátě, nebo jestli jsme to dělali v Loděnicích, ale byly prostě minimálně dvě lisovny i v Čechách, kam jsem prostě dodal ty data a oni to normálně jako vylisovali. Jo, to znamená, že my jsme kromě těch tiskovin a všech těchto věcí, tak jsme prostě měli jako na špejlích jako prostě ty tisíce CDček jako s potiskem a byly to normálně lisovaný CDčka.
A podařilo se vždycky, hloupě řečeno, jako všechno prodat, nebo ti ještě někde leží nějaká zásoba CDček někde ve sklepě?
No bohužel se jako speciálně tato první edice se jako prodala a nás v té době vůbec nenapadlo si někde dát prostě nevím, 20-30 kusů stranou. My jsme měli radost, že se to prodává. Vůbec nás nenapadlo, že by třeba za 20-30 let jako bylo fajn jako mít pár těchto jako prvních kousků. Nakonec teda jsme někde nějaký jako našli, sehnali, ale máme asi dva kusy. Takže to a jsme pak dělali jako další edice, které už jako nebyly třeba v těch velkých krabicích, ale byly v takových těch jako DVD v obalech a a to, takže jako, když se ta hra jako prodávala dobře, tak nic nezbylo, no.
Jasně. Jedna z těch věcí, co jsem ještě se mi podařilo dohledat, tak vy jste začali i lokalizovat a pak následně i distribuovat v zahraničí, takže vlastně k tomu úplně všemu, co si dneska jako popsal nebo tady, tak ještě jste se pustili do lokalizací, to byla a do zahraničního trhu. Jak to vlastně celé probíhalo, že přece jenom jako dovedu se, že jít za ten, mimo Česko, tak vlastně je další úplně jiná výzva, že člověk musí asi lokální distributory, nové obchody, je ten trh celkově jinak nalazený než ten český, nebo jsou asi odlišné. Jak tohle probíhalo?
No tak tohle bylo, my jsme vlastně jako první takovej jako nesmělej pokus udělali už s tím Havranem, kde jsme si říkali, on by to mohl být docela zajímavý jako suvenýr jako pro turisty, jo, to bylo jako první takový nápad, takže jsme udělali anglický titulky a pak jsme zjistili, že nevíme, jak to těm turistům prodávat, jo. Já jsem říkal, no tak jako, a pak máme anglickou verzi, tak co kdyby jsme to prodávali nějak jako do zahraničí, ale jako prostě posílat to jako, se tenkrát jako nebyly žádný levný způsoby, jak dostat jako balík, jako nedej bože do Ameriky nebo to. Ale v té době už jako na internetu bylo něco, čemu se říkalo shareware, což byly vlastně jako normálně takový jako malý programy, občas i nějaká jako hra, ale spíš hra typu jako solitaire, která, vlastně to byla demo verze a byl tam paywall, jo, to byl prostě ten princip. Takže my jsme udělali přesně takovouhle verzi a vlastně jako ještě než jako vzniknul Steam, tak jsme se pokoušeli jako toho Havrana anglickou verzi šířit digitálně, což teda moc nefungovalo, jo, protože jednak se to v té době jako u takovejhlech jako her, jako adventury vlastně moc nedělalo, takže těch kusů se prodalo fakt málo, ale jako byla to taky jako zajímavá zkušenost. No. A pak vlastně jsme věděli, že jako u dalších her, že ten Havran byla prostě 2D kreslená adventura, bylo to takový, mělo to tu českou poetiku nebo československou. Takže u toho jsme si říkali, že jako chodit za publisherama jako zahraničníma a vlastně prodávat jim hru v době, kdy už prostě byly, že v zahraničí, že 3D hry a ty hry prostě vypadaly jako jinak, tak nějak jsme o tom ani moc neuvažovali. Ale vlastně ten slovenský tým se vlastně jako rozpad, ale část těch lidí chtěla dělat na další hře, tak jako hned vlastně potom založili jako nový tým a udělali hru Nekrománie. A ta byla od začátku jako, tam jsme si říkali, jako to bude hra, kterou chceme jako prodávat všude po světě, to znamená, že ta jako byla hned jako v angličtině. Tam vlastně jsme spíš jako naopak jako z anglický verze dělali podle mě českou, jako že jsme jako lokalizovali, že jo, aby ta hra vyšla i v češtině, ale jako tam byl primární cíl jako dostat se na ty zahraniční trhy, ale ta hra byla možná trošku jako tím názvem, si to zavinila, si tak jako říkáme, jo, že ta vychytala jako veškerou smůlu, kterou můžeš jako vývojář jako nebo jako producent hry jako vychytat, jo. Protože třeba jsme ji prodali do Německa, nebo našli jsme prostě publishera, který jako ji vydá v Německu. No a byla to poslední hra, kterou ten publisher jako vydal, normálně v krabicích a v obchodech, a pak jako zkrachoval. Jo, a opravdu to bylo jako, že den poté, jo. Takže my jsme z toho neviděli ani korunu z toho Německa a naopak jsme ještě potom jako dlouhý měsíce řešili s nějakým prostě správcem konkurzní podstaty, jako co, jestli může ty skladové zásoby doprodat a že nám pak teda něco zaplatí. Pak on našel asi někde v nějakých mailech, že jsme s tou firmou jednali o tom, že nám nabízeli, že by měli zájem o sublicence na nějaký další teritoria. Tak my jsme říkali, to by bylo fajn, samozřejmě než jako zkrachovali. A ten správce se k tomu nějak jako dostal a myslel si, že teda ta firma jako má práva i na nějaký jiný trhy. Tak to pak nabízel nějaký aukci, jako ty licence, jo. To znamená, že my jsme pak jako měli dost práce jako zamezit tomu, aby na té hře ještě jako nevydělávali prostě jako další jako subjekty jako neoprávněně. Ale jako tu hru jsme potom jako na nějakých teritoriích jako vydali, ale pak jsme třeba udělali jakoby podobný deal s nějakou polskou firmou a z nich se taky jako vyklubali takový jako, já nechci říct úplně podvodníci, ale vlastně asi trošku, jo. Protože podle mě v té době už taky věděli, že tu firmu budou posílat do konkurzu a jenom se snažili ještě na poslední chvíli něco jako urvat. Asi říkali, to je fakt jako hrozný a pak jsme najednou našli úžasnou kanadskou firmu, která se jmenovala Strategy First a byla uváděna v nějakým kanadským jako oficiálním žebříčku jako v nějakým top 100 jako nejlepších startupů kanadských jako za nějaký rok. Si říkali, tak super, tyjo, a oni o tu hru měli zájem a vydávali samozřejmě jako Severní Ameriku. Tak jsme s nima teda jako podepsali smlouvu a ve chvíli, kdy ta hra měla vyjít, tak se prostě na těch zpravodajských webech objevilo, že prostě Strategy First je jako v háji, že prostě jde do nějaký insolvence. Tak my jsme říkali, tak musíme jednat rychle. Tak ve smlouvě samozřejmě byl odstavec, pokud prostě vydavatel bude v insolvenci, tak se práva jako prostě vracej, stačí to jako claimnout. Tak jsme prostě poslali oficiální jako dopis a přišla nám odpověď prostě od nějakého správce, že prostě podle kanadských zákonů, když je ta firma takhle v likvidaci a má prostě správce, tak se žádný smlouvy vypovědět nedají. Jsme si říkali, pak to je jako super. Takže ta hra ani nevyšla, byla prostě zaparkovaná prostě nějakým takovýmhle nezvládnutým startupu. No nicméně asi za rok a půl se podařilo tomu správci tu firmu nějak prostě znova oživit a ta hra vyšla. Jo, my jsme dokonce pak snad dostali i nějaký jako royalty, samozřejmě vyšla, že o x let jako pozdějc u vydavatele, který už neměl, že jo, žádný jako výtlak jako v těch retailech, ale máme někde jako tu kopii a máme jako odškrtnuto, že jako jsme se dostali i do retailu jako v té době jako v Americe, ale byl to vlastně tak jako velmi smutný příběh, no. A tam bylo zajímavý, že po těchhle všech zkušenostech, kde prostě Němci nás natáhli, Poláci nás natáhli, Kanaďani nás natáhli, tak se ozvali jako Rusové, že by tu hru chtěli vydat v Rusku. A my jsme si říkali, no to víš, že jo. Jako, a i nás prostě, tady jsme si naběhli všude, tak jsme jim napsali, tak jedině, když to zaplatíte předem. A oni říkali, no tak jo, kam, to je nějaký divný. A zaplatili to předem, tu hru vydali, pak dělali nějakou, pak prostě jsme se s nima tak jako začali obchodovat víc, protože oni měli zájem v podstatě o libovolnou hru. Jo, oni, prostě tam byl jako obrovský boom, kdy ty hry prodávali teda jako v té době strašně levně, protože oni byli přímí konkurenti jako pirátským kopiím. Jo, protože v Rusku to pirátství jelo ne tak, že by se to někde ty lidi vypalovali, ale že byli prostě vlastně takový jako pseudopodnikatelé, který normálně lisovali jako kradený pirátský verze a prodávali to prostě na ulicích, jakože tam položili deku a vystavili tam prostě hry z celého světa a ty jako legální distributoři proti tomu samozřejmě bojovali, ale bojovali zejména tím, že se snažili tu hru mít za velmi podobné peníze, mít ji v těch obchodech a mít ji zlokalizovanou do ruštiny. Takže pro ně bylo zásadní vždycky dotaz. Můžeme mít na Day One jako ruskou verzi, což bylo jako super, protože pak jako víš, že se to z toho trhu nemá kam dostat, protože to bude jenom prostě čistě ruská verze, že jo, na tom CDčku, DVDčku. No a několik let to jako fungovalo velmi dobře, protože ten trh jako, oni jako měli potom takový ten dobrý čuch, jakože uměli tu hru odhadnout, kolik se jí prodá, takže byli ochotní jako platit nějaký garance dopředu, když ten odhad podstřelili, tak pak jako dopláceli nějaký jako, jakoby do lisy. Když to přestřelili, tak jim to bylo jedno, že dělali toho objemu tolik, že vlastně jako prostě to byla jejich chyba, že jo. No. Oni to prostě špatně odhadli, no tak co, že jo. Tak jako z toho nikdy nedělali drama, no. Jenomže pak v Rusku přišla jakoby hospodářská krize a celý tenhle trh se jim úplně sesypal a vlastně to tak jako z roku na rok jako skončilo. A bylo to podle mě třeba o rok, rok a půl dřív, než to samé se stalo potom jako v Evropě a ve světě.
Mm-hmm. No, mě to přivádí ještě na jednu drobnou myšlenku, protože dneska jsme zvyklí, že člověk si koupí hru, už skoro nemá ani disk teda, takže si stáhne hru a rovnou si Day One stáhne 60-gigový patch, za týden další a bůhví jak dlouho ještě další. V té době patchování, jak to vlastně fungovalo a zdali vůbec to, a zároveň jak to bylo teda spojené s testováním, že předpokládám, že ta, když se to jako dávalo do toho lisu, tak se chtěli mít jistotu, že ta hra vlastně poběží. Na různých konfiguracích, nevím třeba, jak častokrát byl problém právě, že měl někdo AMDčko, někdo měl Intel, někdo měl jinou kartu, bylo jako cokoliv. Jak třeba tohle, to rozdělím na teda dvě otázky, jste řešili testování nějakým způsobem a pak následně, pokud vůbec, se řešilo nějaká forma patchu. Já si jako matně vzpomínám, že v nějaké už ranější době internetu se stahovaly nějaké patche z internetu, jako klasické separátní instalátory, ale nevím, jak to bylo třeba konkrétně v tomhle případě.
Tak samozřejmě člověk se snažil, aby ta hra byla v co nejlepší kondici, protože když to někomu nefungovalo, no, tak to v tom obchodě vrátil, že jo, takže jako to jako bylo jako problém. No, ale
promiň, jak často se tohle dělo, jenom se ptám.
No jako u našich her naštěstí moc často ne, no, takže jako jsme to testováním byli dobrý, nebo si ty produkty, které jsme takhle vydávali, tak byly vlastně jakoby dobrý, jako v té době, dokud to nešlo prostě ty peče jako distribuovat nějak jako rozumně, jako jakoby přes internet, ale ono ještě jako před internetem, nebo jako současně s ním, nebo v době, kdy byl ten internet jako pomalej, že jako spousta lidí nemohla si ty patche ani moc jako stahovat, když byly větší, tak ale fungovala distribuce jako přes herní časopisy, který měly na začátku přílohy jako CDčka, později z DVDčka, kde jakoby, kam se dávaly demo verze od her, což byl taky vlastně jakoby silný marketingový nástroj, a pak se tam dávaly právě ty patche. No. A pak samozřejmě ve chvíli, kdy tu hru dáváš do reedice, no tak jako tu reedici můžeš dát už jako s nějakým updatem. A jo, já mám pocit, že jakoby u toho Havrana to bylo taky tak, že tam prostě nějaký drobný chybky byly v té úplně první verzi a pak ve chvíli, kdy jsme dělali jakoby dolis, tak jsme to nedělali z těch starých masterů, ale prostě byla to už ta aktualizovaná verze. No.
Jasně, a jak jsme se už bavili, těch aktivit bylo vlastně spousty a čemu mi to přivádí? Jak velký Cinemax tehdy byl a měl ambice i třeba růst, protože vlastně já si vybavuju, že to bylo většinou spíše komornější, ale jestli tam byla i ambice, aby to nějak jako bylo desítky, nebo stovky prostě lidí následně.
No, tak my tím, že jsme kromě jakoby toho vlastního vývoje jsme dělali od začátku i takový ten jakoby publishing nebo nějaký co-development, jo, nebo prostě jako pomoc jako podobně malým jako vývojářům s tím dokončením, protože zdaleka ne všichni se chtěli jako vydat tou dobrodružnou cestou i včetně té distribuce. tak vlastně jako těžko říct, jak to počítat, protože často jsme spolupracovali s někým, kdo jako třeba tu hru jako dělal jakoby pro nás, s tím, že my jsme mu v nějakých ohledech pomáhali těma kapacitama, co jsme měli. Pak jsme měli, jak jsem říkal, docela velký to DTPko, to znamená, že jako v nějakém píku to byly jako desítky lidí, jo. Ale my jsme v nějaký okamžik jsme i, když jsme jako těch in-house věcí dělali nejvíc, tak my jsme si tak nějak jako zakládali na tom, že u nás, já nechci říct demokracie, protože ona ta demokracie jako bejt nemůže v tom vývoji, ale spíš jako, že ty týmy byly ještě tak malý, že všichni do toho mohli prostě říct, jak si to představujou. A pak ale samozřejmě musel někdo jako udělat to odpovědný jako rozhodnutí. A my jsme potom i s těma lidma, s kterýma tam vlastně byly vždycky to byly jakoby velmi ty družný kolektivy, jo? Že to nebyly prostě jako zaměstnanci a tady 8 hodin budeš sedět a budeš něco dělat, prostě většina lidí, která jako prošla jako naším studiem, tak byli prostě jako podobní nadšenci a blázni. Takže my jsme i v nějaký fázi jsme si říkali, jako máme se snažit jako udělat jako velkou firmu, nebo se máme snažit to držet v nějakých jako mezích, aby jsme se jako všichni znali a mohli jsme pokračovat takhle dál. A vlastně jsme se tak jako shodli na nějakým takovým jako team buildingu, což byla jako řada sudů a jedno prase na rožni, jakože že nechcem budovat jako velkou firmu nebo velký studio. No.
No jasně. A kdo řídil, nebo vzhledem k tomu, že jsi říkal, že v tom píku to bylo i desítky lidí, tak kdo vlastně jako řídil, organizoval, nebo jakým způsobem se jako pracovali? Existovala nějaký, jako dneska máme skramy, agilní metodiky, říkáme jakkoliv vlastně, co v té době vlastně fungovalo jako pro vás, jako takový ten řízení toho vývoje, nebo to bylo takové to, jako přijdeme do kanceláře, pokecáme, co dneska děláme a to děláme, nebo to fungovalo nějak trošku?
No tak u těch in-house věcí jsme měli klasicky jako pondělní takový jako porady, kde jsme si prostě řekli jako, co se ten minulý týden jako povedlo, nepovedlo, co bychom chtěli udělat na těch našich produktech jako tenhle týden. A my jsme spolu chodili třeba jako na obědy, že jo, to znamená, že my jsme potom to řešili jako v podstatě skoro každý den ještě jako u oběda, kromě prostě nějakých jako normálních témat, tak to vždycky jako sklouzlo i k té práci. No, takže jako neměli jsme na to žádný jako super systém, kromě teda těch pondělních porad, no, když jako. Ale ono zase, jak ta firma byla složená i z toho, že se tam třeba dělalo to DTP, tak to samozřejmě mělo to řízení jako zase jiný, protože to už je takový ten jako B2B, jako taková ta B2B věc, jo, takže se, jako bylo to hodně jako per projekt, no. Třeba jako hodně zajímavý to bylo u Inquisitora, kterýho jsme dělali opravdu dlouho, který jako původně to bylo jako, že za náma přišel tým, nebo respektive my jsme nabírali grafika jako zaměstnance, jako 3Dčkaře, a on během toho pohovoru prostě vytáhl CDčko a říkal, no a ještě tady s kámošema děláme jako na super hře a bude za rok hotová. Tak pak o několik let později byla teda hotová, teda o mnoho let později byla hotová. A bylo to tak, že nejdřív to teda jako dělal vlastně ten jeho externí tým a ve výsledku to bylo tak, že on pak už pro nás ani nedělal ani na té hře, ale část lidí přešla k nám jako in-house, část lidí jsme nějak jako drobně platili, aby jako to mohli dělat třeba při škole a vlastně to byl potom takový jako mixovaný jako development, jako externí, interní. A proč o tom mluvím, jo? Protože tohle jako není zas až tak jako zajímavý, ale zajímavý bylo, že každý pátek probíhaly jako, na tomu říkali, že to je prostě porada ke hře a probíhalo to prostě v hostinci na Břežance, kousek od Ipáku. A Tam se prostě scházeli i ty lidi, kteří jako nebyli, že jo, u nás ve studiu, a tam se to vždycky do, až do zavíračky jako řešilo, jako jak dál s tou hrou, že jo, a vlastně se tam dělali takový stand-upy, akorát se u toho sedělo a bylo u toho pivo.
No tak to zní báječně. Já bych se, ještě než se dostanu těm hrám, protože těch bude spousta. Mám tady takovou jako poslední otázku, řekněme, na tu firemní část vlastně. Cinemax existuje, kolik je to, téměř 30 let asi. Co vlastně bys 28 řekl?
28 to je, no.
28, takže téměř 30, ano. co bys řekl, že bylo vlastně to nejdůležitější za tu dobu pro tu firmu, aby vlastně dokázala těchto 28 tedy let být na trhu a být, jako být na tom trhu a posouvat se, jestli to je úspěšná hra, nebo že právě ta diverzifikace vám zásadně pomohla, nebo i schopnost jako nějakým způsobem se dívat kolem sebe a měnit rychle směr, co vlastně bylo to, jako, jak to říct, ten trik, hloupě řečeno, který tu firmu vlastně těch 28 let a věřím, že i následujících několik dalších jako drží nad vodou.
Ale já nevím, jestli to byl trik, jo, ale spíš to, že my jsme to nikdy nebrali jako úplně jako firmu. Jo. My jsme prostě od začátku až doteď prostě ta motivace je dělat hry a ne prostě budovat jako firmu a vydělávat peníze. Možná, že to je teda jako zároveň prostě ta největší chyba, ale samozřejmě i tím, že jsme nikdy nedělali to, že bychom dělali jenom na jedné hře, ale že jsme tam měli ty zakázky a ty další činnosti a různé kooperace, tak to samozřejmě nám jako umožnilo společně se spoustou jako úvěrů a takových nepříjemných věcí jako neskončit ve chvíli, kdy se nepovedne jedna věc. Takže asi takhle, no.
No, ono, když se člověk podívá na to portfolio Cinemaxu, tak je vlastně strašně rozmanitý a myslím, že z toho se dá vyvodit, jako, že ty hry dělají srdcaři, že to není jako nějaký úplně prostě velký business plán. To vlastně zajímavý, hrozně to připomíná to, jak vypadaly portfolia studií prostě v 90. letech, že jo, kdy prostě, já nevím, třeba Remedy tam má prostě nevím, rally hru, potom tam má prostě střílečku, pak tam něco. A vlastně, že jo, někdy v průběhu toho roku 2000 se všechny ty studia specializovaly na tu jednu svoji značku, jednu hru a vlastně pak řekali už jenom to. A mě by docela zajímalo, jak právě jako u vás, jak se vypadal ten kreativní proces a hlavně jako jak jste se rozhodli, co teda bude ta další hra, jak to vypadalo.
Tak když budu se bavit o těch hrách, který jsme jako založili, jo, to znamená, jako, který byly jako interní projekty, nebo prostě u kterých jsme byli úplně od začátku, tak tam je to přesně tak, že jo, tak jako přišlo nám vždycky jako strašně hloupý, jako si říct, a teďka si uděláme jako průzkum toho, co za 2 nebo 3 roky jako bude ten prodejní šláger, protože to vlastně asi ani úplně nejde. Takže my jsme na to šli takovým tím přesně jako, že jsme vždycky zvažovali, jakou hru, jestli nás láká takovou hru vůbec dělat, jestli vždycky tu hru jako musíme chtít i hrát, to znamená, je to vlastně vždycky taková ta srdcovka, jako co se týká toho třeba toho žánru nebo typu hry. A pak jestli to budeme schopný jako udělat prostě v těch našich možnostech, prostě v tom, jak je velký tým, jo, jestli když tu hru jako osekáme, tak aby jsme ji byli schopní jako udělat, tak jestli to už nebude jako úplně blbý. Takže vždycky jsme na to šli takhle, no. A plus samozřejmě se objevovaly hry, které prostě dělali další týmy, kterým jsme nějak jako pomáhali a tak to zase byly jako jejich srdcovky, jo, protože to všechno taky byly prostě týmy, který to začali dělat třeba jako úplně na koleni, že jo.
A chápu to správně, že teda různý koncepty v Cinemaxu přinášeli různý lidi, jak tohle vypadalo?
Jo, to taky, no.
Střídali jste se, nebo podle toho?
No, v podstatě vždycky, když už to jako vypadalo, že, nebo jsme museli začít řešit, co budeme dělat jako další věc, no tak jsme se o tom tak nějak jako bavili na těch obědech, na těch poradách, jako přesně jako na co máme peníze, na co máme jakoby ty lidi, co by jako ty lidi vlastně chtěli dělat. A pak jsme se prostě nějak rozhodli, no, tak jako občas jsme se rozhodli dobře, občas ne, no.
Tak já vytáhnu nějaký konkrétum, co třeba Gamboy. Tam jsem se díval zpětně, že jako Loco Roco vyšlo asi měsíc před ním, tak mě zajímalo, jestli vás to tehdy mrzelo. A jestli myslíš, že to je proto, že jakoby oba ty týmy vycházely z podobného inspiračního zdroje, který teda aspoň mně připadal, že byl Gish, ale možná jakoby to předjímám.
Tak já si myslím, že to Gish byl, protože za touhle hrou stojí Miro Adamus, který vlastně byl programátor ve Stínu Havrana a byl programátor i té Nekrománie. A když tohle všechno nějak tak jako skončilo tím nezdarem, že u té Nekrománie, že bylo prostě jasný, že už jako nedává smysl dělat další hru, tak on, já si myslím, že to byla možná inspirace tím Gishem, pak se rozhod, že jako by si chtěl udělat takovouhle hru a odprezentoval nám jako funkční prototyp, on měl jako vlastní fyziku toho Gamboje, kde měl na začátku, už jako na začátku měl to, že ta kulička mohla být buď jako gumová, nebo vyplněná vodou, nebo vyplněná vzduchem a měl tam udělanou prostě v tom 2Dčku jako vlastní fyziku a pak tam, že ho dodělal to, že to může měnit ty tvary a odprezentoval nám takový prototyp, čistě jako programátorský, to znamená jako vlastně bez grafiky, jenom tam byly ty tvary a my jsme v té době měli prostě in-house moc dobrýho jako grafika 2Dčkaře, který byl takový jako hodně nepočítačový, jo, který vlastně ten počítač používal jenom jako digitální plátno, ale nepoužíval žádný jako vychytávky těch softwarů, ale vlastně jenom měl jako tablet a úžasný jako cit. No, takže jsme jako řekli, dobře, tak nám to přijde jako zajímavý, tak jako nechtěl bys to vlastně u nás dělat jako na full time a on se potom jako realokoval dokonce i jako ze Slovenska do Prahy a několik let prostě dělal tady na té hře a nám to přišlo jako prostě velmi zábavná jako hříčka už jako na začátku.
Já si pamatuju, že Gamboy a vlastně třeba i to Giro 13 byly vlastně jako poměrně obtížné tituly. Zajímalo by mě, jestli je tohle nějaký jako vědomý koncept, se kterým pracujete, anebo jste prostě tam hodně hráli a měli jste málo testování zvenku.
Já si myslím, že speciálně Gamboy nebyl jako těžký. Teda.
Proti Loco Roco byl rozhodně teda dost těžký.
To jo, ale no jasně, no a tak tam bylo to, že jako my jsme to dělali jako dlouho, že jo, tu hru, takže jako jo, pak tam asi byly prostě jako těžký jako kusy, ale myslím si, že to jako zvládli fakt i jako děti, no. Jako, ale jasně, jako nebyla to jako casual hra. Jo, to jsme teda u Gamboje to bylo teda taky jako to byl takový jako zvláštní jako přešlap, nebo jak to nazvat. Protože v té době ještě neexistovalo něco takového jako indie hry úplně, jo. To bylo jako v plenkách, že vlastně jo, ještě ta komunita nebyla taková, jako jo, byly to sice jako indie hry, ale nemělo to tu ten vibe toho, že to je jako cool být indie, jako jo. A my jsme si říkali, my jsme mysleli, že ta hra jako není těžká, a my jsme si říkali, tak jsme asi udělali jako casual hru, protože v té době jako strašně jel jako na internetu se ten jako shareware vlastně jako transformoval do casual her. A my jsme s tou hrou vyrazili na nějaký casual connect do Kyjeva a tam jsme zjistili, že jsme teda neudělali casual hru, jo. Protože tam byly takový ty hidden objectovky a tohle a zjistili jsme, že ani bychom takovouhle hru nechtěli dělat, protože tam prostě ty publishři, který jako zároveň většinou byli i distributoři, že měli jako svůj velký portál, kde prodávali ty hry, tak říkali, no udělejte hru, přijďte za náma, my si z toho vememe 70%, dáme vám 30%, za první den na našem portálu zjistíme, jestli to ty ty naše zákazníky zajímá a pokud ne, tak ta hra bude v katalogu. Jo? To, jsem to teďka hodně jako... Takhle oni to neříkali, jo? Ale takhle to bylo. Jo? Tak to nechceš, jo? A mám pocit, že tam jsme teďka s těma jako PC hrama speciálně, že ty publishři taky jako řeknou, udělej hru, dej mi ji, já ji vydám a když se chytne, tak se chytla, a když se nechytne, tak se nechytne, jo. A oni taky jako prostě nebyli ochotní pro tu hru vlastně dělat vůbec nic, protože těch studií, který v té době byli schopní udělat hidden object hru, bylo jako spousta.
Já bych se ještě v rychlosti vrátil jenom k tomu Gamboji, protože mě zajímá, v jakým technologii to vlastně bylo napsáno, protože přece jenom dělat hru, která je nějakým způsobem fyzikální, to zní jako poměrně zajímavá výzva na tebe, ne v době, kdy třeba právě Unity nebo jiné, třeba fyzikální middlewary třeba nebyly dostupný, předpokládám, nebo možná ne tak jednoduše jako dneska. Tak jenom v čem to bylo napsané a jak ten vývoj vlastně probíhal v tom technickém slova smyslu, jestli to bylo hloupě řečeno jednoduché, anebo jste hodně, jak to říct, no, u toho nadávali.
Jak u toho nadával Miro, nevím, protože to je vlastně jako z hlediska toho kódu je to jako one man show a bylo to psaný jako from scratch, jo, to znamená, že tam není žádný jako middleware a je to psaný jako v Pascalu, překvapivě. Jo, protože v tom vlastně Miro dělal i ty předchozí hry, protože já nevím, proč vlastně ostatní vývojáři tenhle jazyk jako ignorovali víceméně, protože my jsme jako zjistili u těch, nebo jako přišel na to jako hlavně Miro, i když já jsem vlastně jako nějaký demo té hry Nodus Domini jsem dělal taky jako v Pascalu, jo, takže možná i proto jsme si pak jako rozuměli, že jako jsme nebyli takový ty úplně takový ty matfizácký C++ jako programátoři, který rok píšou kód, pak to další rok kompilujou a pak to spustějí, ale chtěli jsme vidět vždycky ten náš výsledek jako hned v akci. Což právě ten Pascal od Borlandu umožňoval, protože on měl na tu dobu jako v podstatě jako instantní kompilování. Jo, že ten samej rozsah kódu, když kompilovalo Visualko, tak to trvalo prostě dlouhý minuty a v tom Borlandu se prostě zmáčklo play, za vteřinu to bylo zkompilovaný a běželo to. A my jsme jako oba vlastně nezávisle na sobě zjistili, že pro tu hru z takových těch věcí, na co byl ten Borland jako určený, to znamená na GUIčka jako Windowsových APEK, nic nepotřebujeme, ale že tam je nějaká komponenta jako Canvas a ta nám vlastně stačí a všechno ostatní si můžeme prostě naprogramovat jako from scratch, no. A vlastně asi se nám obou na tom jako strašně líbila ta rychlost toho, že jako něco upravíš a hned to vidíš a nejsou tam ty zdlouhavý buildy a miliony jako warningů a errorů kvůli nějaký hloupý syntaxi a tak.
Tak ono vlastně, kdybychom tady měli rychle připomenout, ono i ten Pascal lumeno Delphi případně přežil i do dneška, že máme tady českého herního výváře vlastně z Pětihněva, který, pokud se nepletu, tak Hrot je v Pascalu, nejsem si jistý, jestli to náhodou není Delphi, ale pokud mám nějak v hlavě zafixovaný, že to je Pascal a i případně jeho další projekty se pohybuje okolo téhle technologie, což očividně to ještě jako je nějakým způsobem téma. V tomhle směru ještě bych se zeptal, tvořili asi nějaký toolset ve smyslu jako editor, nástroje, nebo to prostě bylo takové to klasické, děláme jenom hru čistě v kódu. Takže ty nějaké nástroje?
No určitě k tomu byl prostě jako kompletní jako editor, protože ta grafika tam byly prostě jako vrstvy a spousta jako věcí a vlastně to nešlo dělat v ničem jiném než jako ve vlastním editoru. No. Jo, že tam byly i potom nějaký, jo, že ta fyzika byla jako hodně unikátní, to se opravdu Mirovi jako povedlo, protože byla to vlastně jako fyzika, která byla ale deterministická, to znamená, že když se ta hra jako ten fyzikální engine běžel na fixním frame rateu, Takže ve chvíli, kdy si narekordoval to, jak ten uživatel mačká klávesy, tak tam byla prostě 100% jako bezchybná jako reprodukce a na tom byl pak jako založený Gamboy Tournament Multiplier. Jo, takže si myslím, že ten jako ten fyzikální engine, který v tom byl, byl vlastně na tu dobu jako hodně unikátní. Já nevím, jak na tom jsou ty enginey dneska nějaký 2Dčkový, jako fyzikální, že jsem to dlouho neskoumal, ale ty 3Dčkový prostě takhle nefungujou, že jo. To prostě je jako velký problém, jako nějaký synchronizace, jako fyziky, jako po síti, no, takže.
No, ty jsi ostatně v nějakém rozhovoru říkal, že udělat tu unikátní hru je pro tebe jako vlastně mnohem důležitější, než to, jestli se pak bude prodávat. Zajímalo by mě, jestli tenhle etos jako vydržel od dnes. A
jako není to tak, že bychom si řekli, pojďme udělat unikátní hru a je nám jedno, jestli se bude prodávat. Jo? Takhle to jako nestojí. Jo? Tam jde spíš o to, že my nejdeme tím stylem, že bychom řekli, co by se tak mohlo prodávat, pojďme to udělat. Ale prostě vždycky jsme prostě věřili, že když se ta hra bude líbit nám a bude dobrá, takže je prostě velká šance, že se bude dobře prodávat.
Moje otázka právě směřuje, jestli tahle filozofie jako platí i dneska, anebo spíš jestli stačí jako k tomu, aby se ta hra prosadila.
Tak ona, tahle filozofie asi nikdy nestačila, ale zároveň bylo jako dost příkladů a je i teď, že se to jako povíst může. A jestli dřív existoval nějaký postup, jak udělat komerčně úspěšnou hru, tak si myslím, že dneska už neexistuje. To znamená, že když se podíváš, tak i jako opravdu velký studia, který mají jako hodně lidí, hodně zkušeností, mají na všechny ty věci i po vydání prostě ty departmenty, který jako se tváří, že vědějí, jak se má dělat marketing a jak se všechno má dělat. Tak co jim funguje? Že? Fungují jim ty brandy, který jako mají tu tradici, proto oni je furt dokola dělají, protože to je jediný, u čeho si jsou aspoň trochu jistý tím výsledkem, ale prostě těch příkladů, kde teda se odvážně do něčeho pustili a skončilo to teda jako v obrovským průšvihem, tak těch je prostě spousta, že jo, už jako, takže prostě podle mě dneska už ten recept jako neexistuje a je to vždycky jako, už jako skoro pro kohokoliv jako velká loterie.
No, s tím rozhodně souhlasím, i když řekl bych, že jako jeden recept ještě pořád jako funguje a to je prostě opajcovat nějakou indie hru a udělat ji jenom ve větším rozpočtu a jednodušší, jako strategie, kterou AAA ještě pořád občas zvolí a jako vždycky jsou to potom ty překvapivý hity. By zajímalo, vlastně jako s tím celkem souvisí, když by se zpětně podíval na ty hry, které jste ať už sami vyráběli nebo vydali, který z nich bys označil za to, že tě vlastně překvapili jako z hlediska potom toho komerčního úspěchu, ať už jako pozitivně nebo negativně, co jsou jako takový největší outlieri?
Jo. Tak třeba a vlastně vlastně jakoby v té odpovědi budou asi trošku jako oba ty příklady. Tak to je, když jsme dělali Dungeon Crawler The Keep, tak my jsme ho dělali jako první na 3DS-ko. Bylo to trošku jakoby pod vlivem toho, že byl úspěšný Grimrock, ale ten byl úspěšný na PCčku. A my jsme v té době dělali prostě na Nintendo, že na ty handheldy. A protože Martin Linda, který u nás v té době byl programátor, tak byl jako fanoušek jako Dungeon Mastera, že jo, který je inspirací jak pro The Keep, tak pro Grimrock. Tak jsme se nějak shodli, že na tom 3DSku by vlastně šlo udělat jako framework pro takové jako pseudo 3D engine, protože tam taky jako nebyly žádný Unity a podobné jako věci. Tam byl snad jenom jeden nějaký engine, který se dal licencovat, který ale byl taková obluda, že v tom vlastně jako velká hra nešla moc udělat, protože už se to pak zase jako nevešlo do toho deviceu a tooly k tomu byly otřesný, takže jsme šli touhle cestou a na tom 3DSku ta hra fungovala super a pak jako vlastně nefungovala na PCčku a vlastně ani nějak moc nefungovala na Switchi. Jo. Takže to bylo takový jako překvapení, že na tom 3DSku to fungovalo velmi dobře a pak na těch dalších platformách už to jako moc nefungovalo. No.
Ale tak ona pro to 3DSko byla docela jako specificky navržená, ne? Tam si, že z těch krystalů vlastně si sám stavil ty kouzla. A myslím si, že hodně ten fyzický zážitek toho jako interagování s tím displejem byl jako velká část toho appealu té hry, aspoň teda pro mě třeba.
Jo, určitě, jako to jako nebylo zas až takový překvapení, ale jako vždycky, že když se té hře jako daří jako nějak jako nadprůměrně nebo nad nějaký prvotní očekávání, který od toho máš, tak je to vždycky jako dobrý, že jo.
To 3DSko mě vlastně přivádí jako k další otázce, to je nějaký hardware, vyvíjíš, jako nebo si vyvíjel nejradši a jestli je to i ten samý, na kterým se nejradši hrál potom.
No, tohle je jako vlastně dost těžký, jo, protože já jsem toho určitě nejvíc odehrál na PCčku a samozřejmě jako vyvíjet pro PCčko je asi nejjednodušší, dokud nezačneš řešit nějaký optimalizace a nějaký specifický konfigurace a takovýhle věci, takže vlastně to není nic moc příjemného. I když zase na druhou stranu, už teďka jsme v té době, kdy, když používáš ty engine, jako je Unity nebo Unreal, tak oni spoustu těch technických věcí mají vyřešený jako sami za sebe. A určitě je zajímavá výzva jako Nintendo, protože to se člověk vrací do takových těch jako začátků, kdy tě ten hardware jako hodně omezuje. Jo, takže je to jako určitě jako pro vývojáře a pro programátory jako to zajímavá výzva, ale zase jako z toho biznesového pohledu ty jako nechceš jako mít ještě jako technický výzvy, že jo, při tom vývoji, takže se to ve mně určitě jako pere takový to, že se na to musím dívat jako různýma pohledama. No.
Je teda to na ten důvod, proč se ještě nevydal nic na Playdate?
Na co?
Na Playdate.
To je
taková ta malá žlutá věc s páčkou.
Jo, s tou kličkou.
Která má procesor z Motorola.
Ale na to jsme samozřejmě, když to vyšlo, tak jsme na to koukali a hned jsme si říkali, co bychom na to chtěli dělat. A jsme se tady s Markem na sebe podívali a říkali jsme, no třeba na to budeme mít někdy čas. Jo, protože na to si myslím, že nikdy jsi nemohl říct, mám business plán, že budu pro tohle dělat hru. Že jo.
Ale zase se tam hry prodávají docela draze, protože jsou lidi spolu solidární. Dobře vidí, že tam to moc nevychází.
A já bych se chtěl jako někdy v budoucnu vrátit k tomu a udělat nějakou hru jako z nostalgie jako pro nějaký 8-bit. Protože samozřejmě s těma nástrojema, který má člověk teď, si myslím, že by to mohlo jít jako mnohem líp, než když jako máš jenom to zařízení, na kterém to pak běží. Že?
A kdybys měl vybrat nějaký hry, který podle tebe jako nejvíc reprezentují Cinemax, anebo který ty sám považuješ jako za ty nejzásadnější, který by to byly?
No tak když to budu brát chronologicky a doufám, že na nic nezapomenu, tak je to určitě Ve stínu Havrana, protože to byla první hra, kterou jsme vydali, že jo? Takže to jako nutně musí být jako srdcovka a samozřejmě i ten geniální dubbing Lábuse, že jo, tomu prostě té hře přidal jako strašně moc. Takže jsme na to i jako hrdí, že jsme to jako dokázali všechno udělat takhle jako na poprvý. Takže to je jako, to je srdcovka. Pak určitě ten Gumboy, protože tím jsme měli, že jo, i nominaci na IGF-ku. což bylo super. A ta hra, jak jsem říkal, že jo, je i vlastně jako technicky, že jo, z pohledu jako mě, jako já jsem hlavně jako programátor, tak prostě mě jako vždycky fascinovalo, co se jako Mirovi jako podařilo jako pro takovouhle malou hru udělat. Pak Inquisitor, protože ty páteční porady na Břežance, to se jako to se zapsalo. A samozřejmě, když hru děláš jako 10 let, tak už to musí být tvoje srdcovka. Tam vlastně se ukázalo i to, co jako biznisově není ten správný přístup. A to, že my jsme samozřejmě měli v nějaký fázi říct a dost, a už do toho nedáme ani korunu, protože už to nedává smysl. Ale prostě takový to, že tu hru chcem dokončit, bylo prostě silnější. Ta hra pak jako, já si myslím, že je jako i dost unikátní a dobrá i jako zpětně, když se na to podívám. A pozbírala taky nějaký ceny, měla jako dobrý recenze, má doteďka i jako dost jako fanoušků, který občas se ozvou, že jako jí hrajou doteď, jo, takže ona jako by to úsilí, který celý ten tým do toho věnoval, tak je na té hře jako znát. No, pak je to určitě i ten Keep, kde já jsem kromě takový tý jako producentský role, jsem tam dělal právě tu magii na těch runách, takže tam jsem tak jako i jako docela hrdej na to, jak jsem tady tu část té hry jako nadizajnoval. No a co tam máme dál?
Já ti klidně přeruším, klidně a drze. A ten Inquisitor je třeba za mě hra, o který bych přesně řekl, že jako vlastně možná vyšla svým způsobem moc brzo, i když se jako vlastně vyvíjela strašně dlouho a že jako by možná dneska lidi docenili víc než tehdy. Zejména, kdyby se vám ji jako podařilo vydat někdy kolem doby, kdy jako byl hype kolem diska Elysium. Zajímalo mě, jestli, a když se takhle podíváš do toho vašeho katalogu, tam jsou ještě nějaký jiný hry, o kterých máš tam dojem, že vlastně se jenom netrefili načasováním, ale jako jejich reedice by dávala někdy smysl.
Já si myslím, že třeba ten speciálně ten Gamboy, ten kdyby vyšel třeba o 2-3 roky později, paradoxně, kdy už jakoby to, ta indie scéna byla jakoby silnější, tak mohl být asi komerčně jako úspěšnější, jo. Byť jako to zase není hra, která by byla nějak jako neúspěšná, my jsme ji vydali i jako v retailu ve spoustě zemí. Je to třeba jediná hra, kterou jsme vydali v chorvačtině, jako v retailu, jakože že to vyšlo prostě jako čistě chorvatská verze jako na CDčku. A Inquisitor, kdyby vyšel o 4 nebo o 5 let dřív, nebo ideálně, kdyby vyšel prostě ten třetí rok, co měl vyjít původně, tak si myslím, že by to byl obrovský hit, jako, ale prostě vyšel pozdě, si myslím, spíš než brzo.
Možná moc pozdě na tu dobu a moc brzo na tu dobu retra, která přijde, ale jako ještě není nic ztraceno, podle mě ještě bude příležitost tyhle hry znovu vydat.
Ale nevím, no, jako... A pak určitě musím zmínit i jako Rytmik, což není hra, což je jako software, kde vlastně to zase bylo tak, že jsme hledali, co bychom mohli dělat na tenkrát ještě na DSIčko a zase Martin Linda, který u nás jako programoval a zároveň je jako muzikant, tak říkal, a neskusíme tam udělat prostě jako hudební jako tracker, takovej ten, co byl prostě na Amigách, že jo, a pak i na PCčkách, a jsem říkal, zkusit to můžem, že jo, protože jsme se nikdy jako nebránili jako divným nápadům a to se chytlo a vlastně postupně ten software vyšel na spoustě jako platform a dožil se vlastně třetí generace, no, takže jako je taky jakoby srdcovka, protože to lidi používají doteď. A myslím si, že to i některý lidi jako třeba přivedlo jako k tvorbě vlastní. No.
No ty jsi mi trošku teďka vyfoukl vítr z plachet, protože právě na Rytmik jsem se chtěl zeptat a hrozně mi, protože, abych to uvedl jinak, zajímá mě, protože pro mě byl Cinemax v té době, kdy jsem ho začal víc jako ze své, tehdy asi víc možná hráčské perspektivy vnímat, bylo takové studio, které pro mě bylo synonymem odvážných experimentátorů, jestli to správně slova, nemyslím to nějak špatně, jako v tom smyslu, že se šli na různé platformy právě, jo? Že tady bylo to 3DSko nebo DSičko, tady bylo Giro 13 na iOS, tady byly PCčkový hry, že vlastně jsem měl takový pocit, že toho právě bylo široké spektrum, že jste právě zkoušeli všechny tyhle možné cesty, včetně právě i Rytmiku, který se zmiňoval, což vlastně není vůbec jako hra, je to audio machine nebo music machine vlastně. Takže zajímá mě vlastně, kde nebo co bylo tou motivací začít vstupovat na tyhle alternativní, nebo alternativní asi jako špatný výraz, ale na tyhle další trhy nebo další platformy. Jestli to bylo to, že se cítili, že třeba PCčková distribuce nebo ten svět nějakým způsobem se mění nebo umírá, za celou řečeno, co byla ta motivace vlastně navštívit právě iOS nebo právě 3DS nebo DSi tedy.
Tak jakoby na to Nintendo jsme se dostali přesně tak, jak se jako naznačili, jo, že začal kolabovat ten PC trh, jakoby ten retailovej a takový ty střední jako vydavatelé začali prostě v Německu jako padat jeden po druhým, bylo to prostě navázaný jakoby na to, jak skolabovalo to Rusko nejdřív, pak prostě se to přesunulo jako dál a dál. A my jsme si říkali, no tak jako v té době vlastně ta internetová distribuce byla pořád tak jakoby v plenkách, že jo, ten Steam se nějak jako rozjížděl. A nebylo úplně jasný, jako kam to celý bude směřovat a jsme si říkali, musíme prostě zkusit konzole. A protože jsme byli jako samozřejmě jako malej tým, tak jsme si říkali, nebudem zkoušet hned jakoby ty velký konzole, protože tam bychom tu hru dělali dlouho, musíme jít prostě do vlastně jako do handheldů. To znamená, že první, co jsme chtěli, tak jsme chtěli jako jít na PSPčko. A takže jsme začali jako takový ty jako námluvy ze Sony, jo, bych to jako nazval. Protože, že abys mohl začít vyvíjet, tak potřebuješ devky, že musíš být schválený ze všechny tady ty věci. No ale jak jako, když už jsme se do tady toho pustili, tak jsme si říkali, tak zkusíme prostě i ten Microsoft. On by mohl být jakoby otevřenější jako pro vývojáře takhle jako z České republiky. No a teď jsme tady s těma firmama začali řešit prostě takový ten úvodní jako úvodní paperwork, podepisování NDAček a přestože nám v té době nějaký lidi říkali, když jsme se takhle bavili, o Nintendo to ani neskoušejte, ty prostě se s nikým jako nebaví, nějaký malý Indiáni jako nezajímají. A já jsem říkal, tak je, když se tady trávím čas vypisováním prostě různých, že jo, jako portfolií a toho, co bychom to, tak to pošlu je do Nintendo. No a já už jsem to asi párkrát někde říkal, jo. Než jsme ze Sony měli zpátky podepsaný NDAčko, který bylo v rozsahu krátký novely, že jo, to mělo asi 40 stránek, jako, tak jsme byli schválený vývojář pro Nintendo, jo. Takže nás jako Nintendo vlastně jako překvapilo a tak jsme si říkali, no tak jako když oni s tím nemají problém, tak než jako se snažit přesvědčit ty druhý dvě velké firmy, aby vůbec se s náma začaly bavit, tak jsme se vrhli do toho Nintendo. No.
Mm-hmm. A ještě určitě bych nechtěl zapomenout na ten iOS, protože vlastně já si tak zhruba pamatuju, a je to možná nějaká, jak to říct, jako zkreslená vize, že u nás Apple a obecně iPhone nebyl až takový silný hype v tom začátku, že to byl spíš většinou ten americký trend, který se postupně k nám dostával nějakým způsobem. Ale vy jste vlastně přišli s hrou Giro 13, která byla konkrétně na iOS a pokud si dobře pamatuju, byl to i Unreal, což je technologie, která tě vlastně i provází doteď. Tak vlastně mě zajímá, jako, jak to vzniklo, jak jste se dostali k Unrealu, protože vlastně ono dneska stáhnout si Unreal je relativně jednoduchý, předpokládám v té době to nebylo takhle jednoduchý, nebo i ty doby, kdy já jsem zažil Unreal 3, tak to takhle jednoduchý určitě nebylo. Takže vlastně, co byla motivace jít na iOS s novým úplně jinou technologií, předpokládám, kterou jste ještě do teďka neskoušeli a jaký celý ten proces vlastně byl?
Tak my jsme na iOS dělali nebo udělali poměrně jako hodně her, takových jako malejch, 2Dčkovejch a těma jsme začínali. Jo. Na to jsme používali nějaký takový jako frameworky nebo takový mini engine. Ale samozřejmě jsme v té době dělali už jako 3Dčko, že jsme dělali RPGčko Numen. A vlastně jakoby s tím týmem, který dělal na Numenu, jo, což byl jako ty klíčoví lidi, tam byl Aleš Ulm, který už teďka jako spoustu let dělá Islands v Bohemce společně s Karlem Šamonilem, tak jsme si říkali, co udělat nějakou 3D hru. A v ten okamžik se to nějak jako sešlo, že Epic uvolnil UDKčko, jo, což byl taková jako odnož od Unrealu 3, podle mě. A měli tam poprvé jako představili takový jako model pro nezávislý jako a malý vývojáře. Já mám pocit, že tam prostě byl jenom taky nějaký share, jako nějaký royalty share. A oni jako tenhle engine jako měli pro Apple, pro iOS. Jo, takže my jsme do toho jako vstoupili rychle a myslím, že jsme byli jako jedna z prvních her jako od, která jako vyšla jako v UDKčku na iOS, ale prostě nepodařilo se nám proboxovat jako do nějakého pořádného featureování. Takže ta hra jako těch stažení nebylo úplně málo, ale jako komerčně to nebylo jako úspěch.
No, když se podíváme na ten mobilní trh, tak on dneska je, řekl bych, vlastně jeden z těch nejextrémně kompetitivnějších vlastně trhů. A přijde mi, že je to vlastně černá magie pomalu tam uspět, jako v dnešní době. Jak to bylo v té době, když se dělali to Gyro 13 na tom iOS? Bylo to ještě nějaká, jak to říct, nerozpoznaná zóna, nebo nějaké ještě jako neobjevené místo, nebo už i tehdy tam šla cítit takováhle silná konkurence?
No, už tenkrát tam vycházelo těch věcí hodně, protože to už ten trh byl jako rozjetej, ale nebyly ještě, si myslím, v té době tolik rozjetý ty freemiovky, jo. Že my, když jsme vydávali Gyro 13, tak to byla normálně jako premium hra bez reklam, bez in-appů, bez toho všeho a mám pocit, že vycházela třeba za 5,99, jo. Mm-hmm. Už v té době teda, kdy to vycházelo, tak to nebylo jako úplně jako obvyklá strategie, že by ta hra byla jako jakoby za takovouhle prémiovou cenu, ale zase nebylo to úplně neobvyklý. A samozřejmě, že bylo to kvůli tomu, že ta hra byla jako velká, že bylo to jako plný 3Dčko. A vlastně tam byla jako zajímavá taková věc, že ta hra se nějak prodávala, prostě ty hráči jí hráli a pak jsme udělali jako slevovou akci a udělali jsme slevovou akci na dolar. A do té doby jsme měli vlastně veskrze pozitivní hodnocení, protože ve chvíli, kdy na tom telefonu ten hráč jako utratil $6, tak jako té hře pak jako věnoval i ten čas. Ale jakmile ta hra proběhla jako slevou za dolar, tak sice tam naskákala spousta hráčů, ale to hodnocení šlo jako radikálně dolů, že jo? Protože najednou si to za ten dolar prostě jako koupili lidi, kteří jenom viděli, je to velká sleva, je to 3Dčko a vůbec se vlastně nezajímalo, co je ta hra, že jo? A takže pak jsme zjistili, že tenhle trh vlastně není nic pro nás, pak navíc do toho, že jo, začali skákat ty freemiovky a vlastně se to začalo jako měnit jako na takovej jako gamble jako a vlastně tam nebyl moc prostor jako pro prémiovky. Pak samozřejmě, že jo, Apple udělal Apple Arcade, jo, ale to se jako do toho je extrémně těžký se dostat. A to a vlastně jako poslední taková tečka byla ve chvíli, kdy jsme vydávali Rhythmic Ultimate. Tak jsme měli prostě představu, že iPad bude jako ideální platforma, jo, protože tím, že ten software vycházel z toho Nintendo, tak tam nebyl žádný problém jako s výkonem, UIčko bylo prostě 4:3, to znamená, že bylo ideální pro ten iPad, to, jak to bylo celý udělaný, tak bylo jako fakt jako příjemný, jako si s tím jako blbnout na tom iPadu. A my jsme vlastně, tam s tím souvisí i můj jako takovej ambivalentní jako postoj jako k marketingu jako obecně, protože my jsme zároveň jako si řekli, no a když už tu hru jako jsme předělali do Unit kvůli tomu, aby mohla vyjít na tom iPadu, no tak tak ji vydáme i na PCčku, že? Když to jako můžeme udělat na ten Steam, tak to uděláme a vlastně ani jsme se neobtěžovali tím jako přemýšlet, že bychom udělali nějaký jako, že by šlo měnit rozlišení a ten poměr strán a jenom jsme to říkali jako, hele, otestujeme to, proč to neskusit. A tam nás to jako překvapilo, nedělali jsme k tomu žádný marketing, vůbec nic, jo. V podstatě to byl takový jako shadow drop, jako, protože jsme tu hru na Steamu zalistovali a pak jsme ji vydali prostě v okamžik, kdy jsme to vydávali i na těch dalších platformách, no a na iPadu to neudělalo nic a na PCčku to jako fungovalo, jo. Takže pak jsme si říkali, no tak prostě tomu trhu jako Apple jako nerozumíme, my jsme měli i nějaký schůzky při nějakých výstavách jako později tady v Praze jako s lidma jako z Apple a oni, vždycky jsme jim říkali, hele, my tady máme prostě produkt, který je jako super pro ten device, funguje nám na ostatních platformách, nechcete to třeba jako featurovat a oni, to je zajímavý, to je moc hezký, my se na to podíváme, ozvem se, no nikdy se neozvali. Takhle jsme s nima mluvili asi dvakrát a teď už podle mě nic z toho, co jsme kdy vydali na iOS, tam není jako k dispozici, nedá se to stáhnout, nedá se to koupit, protože za ty léta oni jako tolikrát měnili guideliny, že nám pak jako chodili maily, jestli neuděláte jako novej build té věci, tak vás delistujeme. Přestože ty věci byly až do poslední chvíle jako plně funkční, protože nevyužívali nic jako specifického jako z těch verzí, jo. Jenomže oni prostě měli takovýhle pravidla a spousta těch projektů byla, že jo, třeba v nějakých middlewarech, který už jako neexistují nebo nejsou vyupdatovaný. To znamená, že pro nás by to bylo strašný práce, jenom aby jsme to udrželi na té platformě, kde to jako nic zásadního nevydělávalo. Takže takhle jsme vlastně z toho trhu jako postupně jako zmizeli úplně. No.
Rozumím, takže mobilní část, chápu, proč jste se vlastně nikdy, nebo pokud se nepletu, nešáhli si na Android teda?
No, protože my jsme měli jednoduchou jako strategii, že na Android půjdeme až s něčím, co bude dobře komerčně fungovat na Apple. Aha. Protože tam jako, že na tom Androidu si vždycky musel řešit jako spoustu jako rozlišení, spoustu jako různých výkonů, jako hardwareu. Vlastně s tím jako spousta jako práce navíc, která na tom iOS jako nikdy nebyla, protože tam ten ekosystém a všechny tyhle věci jako fungovaly mnohem líp. No a je podle mě naivní představa si myslet, že když jako budeš mít hru, která nefunguje jako obchodně a nepodařilo se jí prorazit na iOS, že to jako urveš na Androidu, že jo? Kde je jako i mnohem větší pirátství a všechno tohle, takže a vlastně ten vývoj byl jako mnohem složitější na ten Android vždycky, jo. Vlastně už jenom to, kolik je jako verzí všeho, tak to prostě nás jako odrazovalo a byli jsme připravení, že kdyby se něco chytlo, tak jako proč ne, ale jako na tom Apple se na těch telefonech se nikdy nic nechytlo tak, aby jsme si řekli, jo, tohle má smysl jako portovat i na Android, no.
Rozumím. Ještě když skočíme na chviličku k tomu Nintendo, tak vlastně vy jste dělali na to DSIčko věci jako je Sokomania, Snakeoid a následně ten Rytmik a vlastně mě zajímá, jaké to bylo programovat DSIčko, protože ten hardware přece jenom byl, řekněme, kulantně extrémně limitovaný, takže vlastně tam se asi počítal v podstatě každý byte paměti, každý cyklus procesoru v podstatě na... Jaké to bylo, protože dneska jsme zvyklí, že ty počítače jsou extrémně výkonné a tohle muselo být jako velká výzva vlastně, ne?
Jo, tohle byla určitě velká výzva. Já osobně jsem na to nikdy jako neprogramoval, ale samozřejmě jsem to jako s klukama jako řešil, že jo, který jako na tom dělali, že jo, a nějak jsme řešili, jak si udělat nějaký jako vlastní frameworky, aby jsme pak jako byli schopní ty hry už dělat bez toho, jo, aby jsme jako ty hardwareové limitace měli ošéfovaný někde v našem frameworku a nemuseli se s tím zabývat u každé hry. Byť u každé hry, speciálně na tom DSíčku, se muselo řešit, kolik třeba může být spriteů na jednom řádku. Jo? Že jedna věc je jako obecný výkon, abys to stihnul, že tady ty device mají jako fixní frame rate, to znamená, ty máš jako fixní čas jako na update. A takže ty musíš všechno stihnout prostě v tom čase, máš jakoby přesně ten rozpočet toho výkonu, ale zároveň jsou tam přesně ty limitace, že to DSko umožňovalo nějaký množství jako hardwareových spriteů, ale byla tam ta limitace kvůli tomu, jak vnitřně je nadrátovaná paměť na ten displej, že prostě nemůže být víc než x jako spriteů na jednom řádku. Byť na té obrazovce jich může být ještě jako víc, ale nemůžou být prostě jenom na jednom řádku. A když jsi to udělal, že jsi je tam dal, tak to začalo různě jako glitchovat, že jo, protože tam do té paměti šahalo prostě tak, jak se nemělo a jo, bylo to jako, jak už jsem říkal, že jo, před chvílí, že je to z hlediska toho vývoje vlastně jako zajímavá challenge, ale jako ten život ti to komplikuje, no, takže...
No jasně, ale očividně Nintendo vás bavilo dál, protože vlastně, jak už tady i padlo, tak The Keep byl primárně na 3DSku, kde utilizoval, jak už i Honza i ty jste říkali, vlastně tu samotný fakt, že 3DSku vlastně mělo ty dva displeje, na kterém se dalo ta hra ovládat jako někteří duálně, nebo využívat jednu či druhou displeje, abych to řekl.
Jo, jako vlastně, že ten spodní displej byl 2Dčkovej, touchovej, a ten horní, že jo, byl navíc jako 3D, opravdu jako bez brailí, jako 3D efekt. Jako bylo to jako slušný wow, si myslím, na tu dobu, jako že to vůbec fungovalo, že jo. Když ti to vadilo, tak tam byl prostě hardwareový táhlo, kterým to šlo jako stáhnout. To prostě Nintendo v tomhle je jako skvělý, ne?
A vlastně zajímá mě o to The Keepu jenom, jestli to bylo o tom, že jste měli, nebo že vás bavilo 3DSko a přemýšleli se, jak to využít a proto vznikl The Keep, nebo naopak The Keep jste přemýšleli a sedlo vám to na to 3DSko. Jestli byl nápad vlastně jako motivaci samotná ta hra, nebo ta platforma a jak ji vlastně využít?
No vlastně ta platforma, protože my jsme že jo, začínali čistě na Nintendo DS, na který jsme chystali jako klasicky jako velkou hru jako na cartridge, která teda nakonec jako nedopadla, protože jsme jako společně jako s co-investorem, který měl zajistit publishera, tak to jako nedopadlo. Ale naštěstí v té době, když už jsme měli jako pro tuhle hru v nějaký docela pokročilý fázi, tak Nintendo představilo to DSíčko, představilo ten e-shop, takže my jsme mohli jako aspoň využít všechny ty technologie a ty zkušenosti, aby jsme mohli začít dělat ty malé online hry jako pro DSíčko. A protože to jako fungovalo, tak jsme jako logicky, jakmile bylo možné si objednat jako devkit na 3DSko, tak jsme to udělali, ale nechtěli jsme na to 3DSko dělat 2D hru, že? Takže jsme vymýšleli, jakou 3D hru, když nemáme engine, jo, to znamená, že tím se nám to trošku jako zúžilo a protože jsme vlastně všichni byli jako fanoušci jakoby RPGček, dungeonů a prostě takovýhle jako her, protože jsme jako v té době, že ho dělali na tom Inquisitorovi, nebo jsme ho vydali, já nevím, jo, jedno z toho, to je tak dlouhá těch 10 let, jako, že si to teďka takhle z hlavy vůbec jako nezařadím, jestli jsme v té době ještě dělali na Inquisitorovi, nebo už bylo to. Takže jsme k tomu měli blízko a jak jsem říkal, že Martin Linda, který u nás byl jako hlavní programátor, tak měl rád Dungeon Mastera, takže při těch debatách co bychom tak na tom 3DSku mohli dělat, aby to bylo jako zvládnutelný v našem týmu a s našima jako možnostma, tak prostě z toho jako vyšla hra jako The Keep.
To je podle mě jako dobré, že jsme se i v nedávném dekoderu s Honzou bavili o Splatoonu a o tom, jak třeba právě oni využívali tu samotnou platformu, a myslím si, že právě tohle je hodně zajímavé a zejména častokrát mi přijde, že to je i takový jako modus operandi těch Nintendích her, nebo i těch her, které tam zejména vycházely v téhle době, kdy vlastně se snažili ten hardware nějak využít, takže tohle mi přijde vlastně hrozně super. A ještě abychom to, než se přesuneme do nějaké, řekněme, bližší přítomnosti, tak bych určitě zůstal ještě v chviličku u toho samotného rytmiku, protože tam mi přijde hrozně zajímavý, že teda a jedna, není to hra, ale tu už si vlastně popisoval, a vyšlo to na spousty platform, takže jak jsi zmiňoval, iOS, 3DS, Windows, ale pak jsme tady, pak tady i Mac verze jsem viděl a našel jsem i zprávu, že by to mělo být, a nejsem si jistý, právě jestli se to už jako vydali na ten Switch vlastně, to Rhythmic Studio, takže tahle aplikace, jestli to takhle můžu říci, přežila a vlastně se dostala až do aktuální doby a zajímá mě vlastně proč, jestli to je passion projekt, jestli protože ho tak máte rádi a chcete ho vlastně podporovat dále, nebo to biznisově pořádává smysl, samozřejmě nemusíš sdílet nějaké interní informace, mě jako zajímá, že to přežíváš doteď, když to řeknu takhle.
Tak určitě je to jako komerčně velmi jako povedený titul, jako v tom součtu, když prostě ho vemu jako přes všechny ty generace, který byly, a zároveň prostě doteďka to i ty uživatelé nebo hráči prostě používají. I díky tomu, že jsme vlastně od začátku proto měli na těch platformách, kde to bylo možné, tak jsme měli jako cloud, a tím, že je to jako tracker, který v těch prvních verzích jako používal jenom built-in jako samply, tak ty samotné songy jsou datově malý a my jsme měli jako kompatibilitu jako skrz ty platformy, jo? To znamená, že ten člověk mohl jako mít propojený účty třeba 3DSka a PCčka a prostě dělat jako na té svojí skladbě jako na různých platformách. Máme tam i nějaký systém jako na kooperace, ty lidi se můžou rozhodnout, jestli to mají jenom u sebe jako lokálně, nebo jestli to uploadnou na ten cloud a mají to jenom tam jako uložený, nebo jestli to sdílej, aby to ostatní si to mohli přehrát, nebo aby to ostatní mohli jako remixovat, to znamená jako, aby to mohli dál editovat. Jo, takže jsme tam měli i jako poměrně hodně takových jakoby komunitních jako funkcí. A i prostě jsou ty rytmiky vlastně jako kompatibilní jako zpětně, to znamená, že v tom nejnovějším jdou odevřít ty songy z těch starých. A vždycky jsme to měli vyřešený, když nějaká feature na nějaký platformě jako nefungovala, tak je to prostě vnitřně nějak otagovaný, že tě to ani jako nenabízí ty songy, které jako nejdou. Jo. Takže myslím, že se to celkově jako povedlo, takže to samozřejmě pak takový produkt jako máš rád, že jo, když jako funguje, lidi ho používají a to, takže máme s tím i nějaký plány ještě i do budoucna, ale prostě jako kapacitně na to nemáme teďka jako úplně prostor. No.
Takže Switch 2 verze incoming tedy?
Switch 2 verze doufám, že bude i jako Switch 1 verze, ne teda od toho posledního, že Rhythmic Studio na Switch 1 jako nějak běží, ale jenom v takovém tom režimu, kdy má ten Switch ten největší výkon, takže to je zase pak takový hloupý, když to jako nefunguje se všema featurema i prostě v tom módu, kdy je tam prostě, že osražený ten výkon a to, takže ale jako Switch 2 samozřejmě utáhne i Rhythmic Studio jako komplet, takže tam doufám, že to dopadne, no.
No a vlastně k tomu se nabízí ještě drobná otázka. Sice vy jste celou tu cestu toho rytmiku provázeli těma platformama, které jste zmiňoval, a i tady to překvapení, že třeba nefungovalo to tak dobře na tom iOS vlastně, kdyby člověk řekl, že to může být právě ta ideální platforma. Tak vlastně proč, nebo já vlastně jako nevím, jo, jako ta otázka vlastně zní, neskoušeli jste experimentovat i s PlayStation nebo s Xboxem, jako s cílovou platformou vlastně?
No, jako my jsme minimálně s Microsoftem jsem to řešil, jenomže tam si myslím, že jsme jako narazili na to, že oni na to jako nemají už jako vůbec jako škatulku, jo, že prostě to není hra, oni to posuzujou víceméně jako hru. Jo, takže já mám pocit, že nám to jako zamítli v nějakém jako procesu, jako že nám to neschválili, jako že to můžeme portovat zrovna tohle. No, takže.
Ale vy jste se
držel... samozřejmě jako ono to ovládání tím ovladačem asi by bylo dost otravný, jako co si budeme povídat. Jo, takže.
No jasně, jasně, tomu právě rozumím, ale říkal jsem si, že vlastně by to mohlo být i zajímavý experiment. Takže zajímá mě, jestli... Že... Já vás mám hrozně spojené a myslím, že jsme tady i hodně potrhovali s tou právě Nintendo platformou. Snažili jste se i víc svoje hry dostávat na PlayStation, Xbox, nebo to byly spíše většinou ty jako asi sekundárnější, řekněme, platformy, na které se cílili?
No, jako my jsme jakoby schválený vývojář na Xbox, máme i jako devkity, ale vlastně jsme tam nic nevydali, protože se to vždycky prostě tak jako hloupě sešlo, jo, že my máme sice jako schválený, že můžeme tam nějaký ten back katalog jakoby přeportovat, ale než jsme se k tomu dostali, tak to myslím jako dost ztratilo jako význam to dělat jako biznisovej, jo, to znamená, že je možný, že něco na ty platformy v budoucnu vydáme, ale prostě ten trh je teďka celkově tak komplikovaný, že je to podobný trošku jako s tím Androidem, jo? Že když by to dobře fungovalo, tak budeme řešit ty porty, ale řešit ty porty rovnou mě přijde pro malý studio, jako jsme my vlastně, jako moc riskantní. No.
Mě by ještě zajímalo, jak si už tady Nkrát řekl ty různé záběry, co si Cinemax měl. Jak jste balancovali vlastně ty zakázkové věci, časopisy, věci s tím spojený a vlastně fokus na ten samotný vývoj? Bylo to vždycky to, že se něco jako udělalo, pak byl prostor se věnovat, nebo se to různě jako prokládalo dynamicky?
No tak jako třeba to DTPko jsme dělali jako dlouho, protože to jako biznisově dávalo smysl, ale ve chvíli, kdy začala ta konkurence v tomhle segmentu být velká a byl tam prostě tlak jako na cenu za stránku, to znamená, že už by se to moc překlápilo do toho biznesu, jako pojďme to dělat jako hůř a levně, jenom aby jsme na tom vydělávali peníze, tak jsme to víceméně tak jako postupně jako opouštěli. Byť jako doteď máme nějaký jako zákazníky jako na DTPko, který prostě chtějí jakoby tu kvalitu, kterou my jako doručujeme a nejde jim o to prostě mít to co nejlevněji, nebo mít to prostě generický, nebo prostě to, ale už jako jsme pak v nějaký fázi třeba jako to nehledali, protože jsme si říkali, že jako dál to držet jako důležitý business firmy by bylo strašně těžký a ta marže už by na tom byla tak malá, že vlastně by nás to jako odvádělo od těch ostatních věcí.
Rozumím. No a vy jste se teda v té následující době potom i začali zase vracet trošilinku více k tomu samotnému publishování. A jedna z těch věcí, co mě hned přišla do hlavy, tak byla spolupráce s Janem Milavským vlastně, se Splitem na Chameleon Runu, který jste, pokud se nepletu, portovali na Nintendo Switch a pak následně takový ten už jako velký publishingový zářez byl ten BZT, je to tak? Promiň, pojď.
No, to vlastně bylo tak, že v době, kdy jsme dělali toho Chameleona nejdřív na Switch, tak ten samotný port dělal z velké části Lokiho brácha, kterýmu my jsme vlastně dělali ten support a pak jsme to vydávali. A pak ten port jakoby na PCčko, tak ten jsem dělal já. Zase mi tam dělal spíš jako brácha Lokiho Peter jako support, protože měl jako víc načtenou, že jo, tak to bylo udělaný, protože v té době už Split jako neměl vlastně vůbec čas, protože se věnoval naplno Beat Saberu. No A pak vlastně BZT, protože se s Karlem známe fakt dlouho, protože jsme i jako spolupracovali v době, kdy měl Karel svoje studio, tak jsme měli takový jako takovou velmi úzkou spolupráci, kdy jsme sice nebyli jako sloučený do jednoho studia, ale dělali jsme ty věci jako hodně, hodně společně. My jsme třeba používali na Numen jejich 3D engine a zase jsme jim jako pomáhali vlastně jakoby s tím publishingem a tady s tím. Takže vlastně Karel nám tu hru ukázal a vlastně jeho taková ta původní myšlenka byla, že se nechce zabývat tím samotným vydáváním a že se nechce zabývat jako portováním právě třeba na ten Switch, případně i na další platformy, takže jsme se dohodli, že vlastně tady ten servis jako mu uděláme my, takže jsme tam v té roli toho publishera. I když já prostě, když se řekne publisher, tak si jako nepředstavím jako firmu, jako jsme my, ale spíš toho zlýho publishera jako zahraničního, protože jako byť tu roli jako zastáváme, tak ale není to tak, že bychom jako vydali jakoukoliv hru, prostě ta hra nás musí něčím jako zaujmout, musíme jako vidět, že jsme schopní té hře něco jako dát. Jo, takže není to tak, že bychom prostě jako hledali co nejvíc her, aby jsme mohli mít jako velký portfolio. No.
Já bych se ještě v rychlosti vrátil k Amaluranu, protože tam mi přijde zajímavý to, že vlastně ta hra primárně vyšla na iOS, kde to dotykové ovládání bylo vlastně prim. Tak jakým způsobem jste třeba řešili téma nějaké adaptability na Switch, který sice má dotykový displej, ale pořád má Joy-Cony a případně na to PC, jaká tam byla vlastně s tím práce a jestli se to nějak změnilo ta hra výrazněji?
No, ta hra se moc jako neměnila, protože ona ta hra jako, já si myslím, že tam není jako podstata ten touch, jo, tam vlastně ta hra je jako geniální v tom, že ti na to stačí jako, stačí dvě tlačítka, jo, takže jako to velmi dobře, jako na tom Switchi to fungovalo, já bych skoro řekl, že těma tlačítkama se to hraje jako líp než tím samotným touchem, že jo, protože nemusíš jako hrabat do toho displeje, kde se na to díváš, jo, a zase to tam bylo tak, že na tom Switchi ta hra nějak jako fungovala, že jo, ono samozřejmě ve chvíli, kdy děláš port hry po několika letech, která na těch mobilech byla v té době už jako v několika akcích zadarmo a to, že jo, a ty cílovky se za stolik jako nepřekrývají, tak to prostě nebyl žádný jako bestseller, jo, to prostě, ale třeba na tom Switchi to ještě jakž takž fungovalo, ale třeba na tom Steamu to vlastně jako nefunguje, tam to úplně zapadlo, protože to už ten odstup byl tak velký a ta znalost těch PC hráčů, jako že by si to koupili kvůli tomu, že to znají jako z těch mobilů, si myslím, že už je jako minimální. No.
Jasně. U toho to mě ještě zajímá, jak vlastně probíhala ta spolupráce, protože tam, jelikož ta hra byla ve vývoji v té době, kdy se spolupracovali, oproti právě třeba, jak se zmiňoval Chameleon, který už byl vydaný na tom iOS minimálně, tak jestli jste tam měli i nějakou jako kreativní nějakou roli, že jste třeba iterovali nápady spolu, nebo jste měli spíše ten odstup a drželi jste si víc tu publisherskou část?
No, tohle je opravdu jako one man show jako Karla, jo, takže jsme mu možná k tomu nějaký feedback jako občas dávali, ale to bylo spíš když jako Karla ten feedback jako zajímal, jo, ne, že bychom mu říkali, hele, tohle musíš předělat, protože my jako publisher si myslíme, že bez toho by to, spíš to byly prostě nějaký nápady a tak jsme řešili, jako kolik by to bylo práce, jestli to dává jemu smysl, jo, jestli to té hře jako může pomoct, nebo jestli je to blbost, jo, prostě byli jsme v podstatě takovej jako v tomhle spíš jako řadovej tester, a tím, že se známe, tak prostě jako kamarád, co ti dává jako feedback, že jo, k tomu, co děláš, no.
No, to mi přijde vlastně zajímavé v tom smyslu, jenom se zeptám, Bzeta vyšel na Switch, ale nevyšel na Xbox a PlayStation, je to tak?
A to vlastně má ten důvod, jakože ten port vlastně jako není problém, ale problém je prostě s tím, jak na tom vlastně vydělat peníze. A protože, že ty víš, že vydání hry na ty konzole je jako zdlouhavý proces, musíš tam projít těma certifikacema a všim tímhle. A bohužel ta hra se z nějakého nám neznámého důvodu jako nechytla na tom Switchi. Jo. Na který si myslím, že to je zase prostě platforma, na kterou ta hra jako patří. Má prostě na Switchi jako výrazně horší jako výsledky než na PCčku. A prostě ta obava, jako že ta práce s tím portem a s tím vydáváním na konzole, na který ta platforma, jakoby ten žánr jako nesedí, takže ten výsledek bude prostě jako velký zklamání, jo. Proto to tak jako furt jako vlastně odkládáme spíš, jo.
Mě by zajímalo, co je ten důvod, proč si myslíš, že Xbox a PlayStation proto nejsou vhodné platformy. Jde o to, že ta hra je 2D, anebo je zatím ještě něco dalšího?
No, myslím, že ten žánr obecně na ty, jo, že prostě pokud tam, jo, že jsou to opravdu výjimky, jako pokud tam jako platformovka, jo, ještě Precision Platformer, no tak jako na těch konzolích, jako na těch velkých prostě tam funguje pár těch her, že jo. Jo, a ve chvíli, kdy se ta hra nedokázala jako najít ty hráče na Switchi, který to se asi shodneme, je jako výrazně jako vhodnější platforma pro tu hru, tak je to vlastně, si myslím, jako musela být velká náhoda, aby ta hra jako uspěla na těchto platformách.
A jakou roli jste hráli v Zerunu vlastně? Byl to ten zase publishing nebo i součást vývoje?
No, Zerun, to je kompletní náš vývoj. Tam.
To je kompletní.
A jo, tam je jako matoucí, já vím, proč se to takhle ptáš, protože my to samozřejmě nikde nějak jako extrémně jako nevysvětlujeme, ale my jako od doby, co jsme jako firma, jsme se jako smrskli jako na úplný minimum, tak ve chvíli, kdy děláme nějakou naši interní hru, tak vlastně většinou k tomu přibíráme nějaký externisty. A tak jsme si jako vždycky u každý té hry jako založili takovej vlastně jako brand. Jo, to znamená, že ono nás možná k tomu trošku navedlo, když jsme začali dělat s Viktorem Bocanem na Automatice, tak vlastně jsme jako udělali, jako, že jsme jako pojmenovali ten náš společný tým. A mně se to vlastně z nějakého důvodu líbí, to znamená, že u hry, kde nevíme, jako koho do toho vývoje jako přizvem a jak ten tým bude jako sestavený, tak vlastně vždycky jakoby k té hře existuje taková jako obálka, ale je to jenom prostě jako jméno. No.
Ano, přesně, proto mě to vlastně trošku zmátlo, protože na Steamu je napsán vlastně Miracar Studio jako jeden z vývojářů, takže proto se na to ptám. A co bylo inspirací vlastně pro Zerun? Je to takové, řekl bych, že dosti neobvyklá hra, tak vlastně co bylo tou inspirací a kde jste na ten nápad vlastně přišli?
No, to byl klasicky jako takový jako šuplíkový nápad. Prostě ten nápad měl asi, si myslím, že ho měl Marek, že prostě před lety jako říkal, že by bylo zajímavý udělat hru, která by vypadala stejně jako když si natočíš 360-kovou kamerou video a pak to přemapuješ jakoby na tu planetku, to znamená, že vlastně to vypadá, že jsi na malý planetě, ale přitom jako můžeš jako urazit strašnou vzdálenost, aniž bys tu planetu oběhnul, protože je to jenom mapování na toho zobrazení. Jsme měli, když ten nápad prostě přišel, tak jsme měli nějaký prototyp, s kterým jsme nebyli spokojení, protože jsme se to snažili dělat tím stylem, jako alá to video, jo, to znamená, že jsme měli nějaký jako 360-kový render, ten jsme pak jako přemapovávali, to znamená, že tam pak byla jako různá hustota pixelů, že jo, špatně tam funguje anti-aliasing a prostě dělat si jako přímo jako render takovýhle kamery, do toho jsme se zase jako nechtěli pouštět, takže jsme to tak jako jsme měli nějaký prototyp, že jsme říkali, jo, ono by to bylo jako zajímavý, ale ten vizuál se nám úplně jako nezdá, tak jsme to odložili a pak jsme měli takovej jako prostoj, kdy jsme scháněli investora na náš hlavní projekt a vlastně jsme si říkali, že bychom chtěli si zkusit udělat malou hru, která bude ve 3Dčku, v Unrealu a udělat jí jako takovej jako vývojářský speedrun. Jestli to ještě jako dokážem v tom našem věku a jestli to v tom 3Dčku je taky možný, protože jsme v minulosti měli takovejhle jako projekt na mobilech, kde jsme za jeden měsíc prostě udělali komplet hru jako from scratch až jako po vydání, tak jsme si prostě chtěli jako zkusit, jestli tohle dokážeme udělat i takhle v tom 3Dčku. Tak jsme projížděli prototypy a nápady, co jsme měli v šuplíku a shodou okolností tady u toho pak byl prostě nápad, co kdyby jsme to nedělali tak, že to vyrendrujeme a pak to budeme přemapovávat, ale co kdyby jsme vohli to 3Dčko a rendrovali to prostě klasicky a vlastně byla vohlá ta geometrie, no, takže jsme udělali jako rychle nový prototyp a pak jsme se pustili a udělali jsme tu hru a nějak jsme si tak jenom jako dokázali, že to dokážeme, no.
Jasně, a ty jsi zmiňoval, že Cinemax se už trošku smrsknul, řekněme, ale vy sami jako nezastavujete, tady byl Zerun, zmiňoval se už Automatiku, Brahmana, Liftboy, a těch projektů je vlastně spousty, to na to, jaký záběr máte a i s tímhle, co jsi zmiňoval, že jak se ten tým proměnil, mi přijde, že vlastně děláte toho pořád hrozně moc, jak to stíháte?
No těžko to stíháme, no, jako. Ne, no tak ono, když to děláš dlouho, no tak si některé věci jdou rychleji, co si budeme povídat, no, ale jo, takže my jsme jako byli vždycky zvyklí, že jo, pracovat s poměrně jako omezenýma jako resursama, zná, že jako vždycky ty týmy byly malý, že jo, takže jsme vždycky se snažili jako ty věci, na kterých se nějak dá ušetřit, tak prostě na nich ušetřit, že jo? Jo, že prostě, když bychom každou z těch her, co jsme kdy dělali, jako plánovali takovým tím, aby byla úplně co nejlepší, no tak ti vždycky vyjde ten tým jako násobně větší a násobně dražší a je možný, že to, že jsme byli schopní udělat těch her spoustu a na některý jsme jakoby hrdí i na některý z těch malých her, který jsem třeba nezmiňoval, tak bylo jako z toho producentského hlediska jako to, že jsme správně udělali ten rozpočet a jo, že jsme to jako často jako dobře naplánovali. Jo, a myslím si, že to je pro každého vývojáře hodně důležitý, jo. Nejen jako udělat tu hru nejlíp, jak můžeš, ale udělat jí, jako že se na začátku zamyslíš, jako kolik času to má trvat a pak bejt jako přísnej a říct, tohle v té hře už bejt nemůže, protože to by přidalo další rok. Jo, samozřejmě dělali jsme 10 let Inquisitora, takže jako víme, kudy vedou ty slepý cesty a i jsme spoustu těch slepých cest prošlapali a bohužel je to přesně takový to s těma kamnama, jo, že komukoliv to budeš jako vyprávět, nebo já to budu komukoliv vyprávět, tak on tak jako řekne určitě a pak si řekne, no jo, ale já to dokážu, že jo. A dokud se jako nespálí, tak tomu jako neuvěří, že prostě některé ty věci prostě nejdou, že jo, pokud nemáš neomezeně peněz, lidí a tak.
A co je vlastně z těch to, co jsem vyjmenoval projektu, aktuálně ten největší jako fokus, na čem teď jako primárně pracujete?
Teďka rozhodně největší fokus už vlastně rok a půl, tak je The Last Lift Boy, což je naše prostě jako aktuální hra, kterou doděláváme a ve který jako během vývoje téhle hry jsme měli jenom ten malej odskok jako do Zerunu, který byl ale jako na pár týdnů, a prostě jinak děláme tady tu hru, což je simulátor hotelu, když to jako hodně jako zjednoduším. A sice jsem teďka jako říkal, jak je super důležitý jako držet ten rozpočet a všechny ty a škrtat a to, ale samozřejmě, když děláš jako vývoj a neděláš prostě kopii něčeho úplně jako striktní, no tak se nevyhneš tomu, že si něco jako naplánuješ a v průběhu zjistíš, že vlastně by bylo mnohem lepší to udělat jinak, což ten vývoj jako protahuje. Třeba u Liftboye to bylo tak, že my jsme na začátku jsme si řekli, uděláme takovou hru jako o řemesle, který už jako prakticky neexistuje. Jo. Bude to Liftboy, který jezdí výtahem a vozí kufry, no. Tak to je jako základ na hru takový asi jako málo. Jak jsme si říkali, no tak, aby to mohla být hra a nejenom simulátor toho, jak jezdíš výtahem a taháš kufry, no tak do toho uděláme adventuru, že jo. A bude to jako super, že to nebudou takový ty, nebude to takový ten mrtvý svět, a přestože ta adventura bude jako malá, bude se odehrávat v hotelu, tak ten hotel bude žít tím, že tam prostě se budou furt jako ubytovávat a odhlašovat jakoby lidi, a ty budeš mít, kromě toho, že tam hraješ tu adventuru, tak tam budeš hrát ten život toho Liftboye. No a pak jsme jako došli samozřejmě k tomu, že potřebujeme tu hru vydat jako v early accessu, že jako ji nemůžeme dělat jako celou, a samozřejmě logicky jsme zjistili, že nemůžeš dělat adventuru jako v early accessu, protože to je to nejhorší, co těm hráčům můžeš jako nabídnout, že jo, jako teď si zahrajte první hodinu hry a za dva měsíce přijďte znova a buď budete pokračovat, anebo si to zahrajete zase od začátku a budete hrát tentokrát dvě hodiny hry. A jak jsme na začátku si řekli, hele, ušetříme tím, že ten Liftboy se bude pohybovat ve výtahu po chodbách a se všema postavama budeš komunikovat s tím, že oni pootevřou dveře, budou vidět za dveřma, budou s tebou mluvit jako skrz dveře, že co by si měl do těch pokojů, že? A tím si jako ušetříme strašný práce, že nebudeme muset dělat interiéry těch pokojů, no, tak po měsících jako vývoje jsme pak došli k tomu, že vlastně by bylo jako super mít kromě týhle adventury a tady toho původního nápadu tam mít i jako vlastně takový jako malej tycoon simulátor hotelu, a vymysleli jsme, že budeš teda, že dostaneš jako v té druhé větvi, že dostaneš hotel, který je před krachem, má aktuálně v provozu jeden poslední pokoj, do kterého teda musíš vlíst a musíš jako tam uklidit, vymalovat, zařídit ho, začít ho pronajímat, a takhle postupně jako renovuješ jako celý a zprovozňuješ celý hotel. Takže najednou tam máme ty interiéry, ale zase na druhou stranu to dává mnohem větší smysl, že v early accessu bude už jako funkční hra, která ti vydrží klidně hodiny, můžeš jí hrát furt dokola. Bude, že samozřejmě v tom early accessu ta roadmapa bude taková, že nebude ničit to, jak to hraješ, a bude se to jako nabalovat, a po early accessu tam přidáme tu silnou jako storyline v tom odděleném už jako zařízeném hotelu, takže tam bude taková ta věc, kterou děláme hodně pro sebe. V kontextu toho, jak jsme tady se celou dobu bavili, že to je to, co jako bychom chtěli jako dělat, že jo, jako částečně mysteriózní adventuru v hotelu, a to, že je tam ta simulace, je to, aby ten hotel působil nějak jako uvěřitelně a aby to prostě nebyly jako němý a prázdný obrazovky. No ale při té příležitosti vlastně jako děláme simulátor, což je taky jako zajímavý, že jo, no, tak zase navrhujeme spousty tapet a koberců a podobných věcí.
A má Liftboy datum vydání?
Má a já nevím, jestli ho chci říkat nahlas. A mě to tady jako bliká každý den jako na obratovce, pokud všechno dobře dopadne, tak to bude velmi brzo.
Dobře.
A už to nechceme jako dál odkládat. Já to klidně jako řeknu, ať ono to zazní veřejně, tak jako to bude ještě větší motivace už to jako neodložit ani jako o den. Chceme ten early access mít ještě letos.
Super. Tak to se budeme těšit. A ty jsi zmínil jednu drobnost a to je, že resource management při tvorbě her je esenciální, to znamená řešení optimalizace, a i když myslím technologická optimalizace, ale to, aby vlastně ten vývoj nebyl drahý, netrval dlouho a všechny tyhle neduhy, které asi tak nějak i trošku známe. A zároveň jsi zmínil, na začátku jsme se otřeli trošičku o AIčko a já na tebe trošku prásknu, že k AIčku máš blízko, to zejména poznávám, když mi pak od tvého asistenta chodí virtuálně se chodí pozvánky a nějaké věci. Takže zajímá mě, jak tohle, jak AIčko má na tebe vliv při tom vývoji, jak moc ti to pomáhá třeba experimentovat nebo opravdu vytvářet věci, které si do teďka nemohl, nebo jak to teďka aktuálně to AIčko ty používáš?
Tak já ho používám vlastně, jako hlavní, kde ho používám, tak je to samotný kódování a vlastně jako hlavně kódování nějakých pomocných nástrojů. No, já jsem v tomhle takovej trošku jako uchyl od jak živa, že když jsme třeba dělali konkrétně jakoby Numen, což je taky jako RPGčko 3D, tak co šlo, tak jsem měl prostě v databázi na intranetu, kde prostě šlo editovat jako opravdu hodně věcí jako kontentu, aby se to nemuselo dělat jako v nějakých editorech, psát do nějakých textáků, aby se to dalo, že jo, aby se na tom dali dělat ty databázové věci, nějaký kontroly a podobný. Takže jako část potom dat se jako generovala vlastně z nějakého jako content manageru. Takových těch jako tý logiky a různých atributů a prostě toho, co se jako týká gameplaye, že jo, nebo prostě ladění obtížnosti a takovýhle věci. Takže samozřejmě pro takovýhle tooly to AIčko je jako super, takže máš jako najednou prostě armádu lidí, kteří jsou schopní takovýhle věci programovat a jediný, co jako potřebuješ, abys jim jako vysvětlil, co chceš, no, takže tohle je můj jako přístup a plus já osobně mám spoustu i takových jako toolů na to-do listu jako za ty léta, jsem si říkal, to by bylo super na tady tu věc mít jako nějaký jednorázový, jako jednoučelový nástroj. A pak jsem si řekl, no jo, ale já mám jako důležitější věci na práci, než jako si dělat něco, co bych jako chtěl mít, ale vlastně na to nemám čas. Takže teďka jako mý AI agenti jako za mě dělají tady ty věci z toho to-do listu, no. A tím je jako, jak jsi říkal, třeba mám nějakýho asistenta, který mi prostě šetří spoustu času, protože předpřipravuje různé věci, které nejdou úplně snadno automatizovat, ale jako s pomocí AIčka a toolu, který to AIčko udělá, tak už jako automatizovat jdou a se šetří čas na to podstatné a to je to vymýšlení, že jo, těch věcí.
Uhum. A ty jsi zmiňoval, že AIčko hodně používáš v tom herním vývoji pro to kodování samotné nebo programování, ale zkoušel jsi i další oblasti, ať je to něco s audiem, nebo je to něco s vizuální stránkou?
Jo, tak jasně, prostě myslím, že voiceover je už jako v té fázi, že se to dá jako používat jako u indie her, hudba se dá jako vlastně takhle jakoby dělat pomocí AIčka. Ta grafika zatím jako vlastně moc nejde, byť jako různých AIček je spousta, ale tam je to furt asi lepší jakoby bez AIčka. No.
A pro tebe jako hráče má to nějaký vliv? Protože my víme, že dneska hráči jsou, řekněme, hodně rozdělení v tomhle tématu a i z pochopitelných důvodů. A ty jakožto hráč, když třeba hra sama o sobě jako řekne a přizná se, řekněme, k využití generativní umělé inteligence, mění to něco třeba, jak tu hru hodnotíš nebo jak se na ní díváš, nebo to už bereš jako nějaký právě standardní toolset a pokud ta hra funguje jako zbytek a je nějakým způsobem výjimečná nebo zajímavá, tak vlastně to AI není tak podstatné.
Já jako vím, že prostě samozřejmě sleduju, že se ta společnost jako jak hráčů, tak i těch tvůrců jako štěpí, že na tom AIčku jako hodně. Ale já si myslím jednak, jako ono není cesty zpět. Jo. A samozřejmě takový ten klasický jako AI slop, jak se tomu říká, tak se mi taky jako nelíbí, jo. Ale zase jako si dobře pamatuju, co ty lidi, kteří teďka dělají tohle, tak co oni jako dokážou, nebo co dělali do doby, než měli tady to, jo. Teďka jako jsou schopní vyprodukovat kýč, že je to na tom jako poznat a předtím teda dělali s odpuštěním jako úplnou sračku, že jo. Protože jako chtěli ten obsah jako vytvořit, no tak teďka prostě, když to neumějí používat, no tak jako je to aspoň jako je to aspoň prostě jako hezčí, že jo, jako ten odpad, no, tak jako, nevím, no, tak. Myslím si, že pokud to AIčko používá kreativní člověk a používá to jako nástroj, tak je to úplně v pořádku a vlastně si myslím, že to běžný zákazník ani nepozná. Jo, pokud to je na tom poznat na první pohled a je to ošklivý, no, tak je to stejný, jako kdyby to byla ošklivá hra, kterou dělali lidi, jo, to jako vlastně to, že někdo neumí kreslit anebo že někdo neumí používat AIčko, je podle mě to samý.
S tím, jak se pravděpodobně budou herní obchody zaplňovat jako AI projektama, protože to je zase nějaká další demokratizace, že toho vývoje jako trhu. A myslíš, že role publisherů spíš poroste a nebo naopak byl úplně spláchnutý, protože už prostě nikdo nebyl mít žádný jako páky jak v takovém blechaosu a úspěch.
No, tak mně přijde, že už teďka jakoby ty publishři jakoby nemají moc co nabídnout, jo, nebo respektive, že ty publishři hledají to, co bude vydělávat peníze a už jako rezignovali, protože podle mě nevědějí jak, na to, že by jako uměli tomu zásadně pomoct, tomu vydělávání těch peněz. Jo. A proto si myslím, že ta role je jako, jsou prostě jako v čím dál horší situaci, protože nejsou schopní vůbec nic garantovat. Jo. Prostě byly doby, kdy to jako dělat to sám nebo dělat to s publisherem bylo o tom, jestli chceš jako riskovat nebo mít nějakou jistotu. V dnešní době si myslím, že publisher ti žádnou jistotu jako nepřidá, protože jsem strašně dlouho neslyšel o někom, kdo by udělal deal s publisherem, že by mu jako ten publisher zaplatil nějaký peníze. Jo. A jo, pokud je prostě někdo, kdo řekne, hele, já jako chci vydávat hry a budu prostě ti garantovat, že budu dělat ten marketing tak dobře, že nějaký množství prodám vždycky a to ti zaplatím dopředu, no tak pak takovýhle publishři jim všichni utrhají ruce, že jo. Jenomže takovýhle publishři podle mě už skoro nejsou, protože to neumějí jako udělat. Prostě dřív měli ty páky, že jo. Uměli, mohli se dohodnout s těma obchodama a dát to do těch regálů. Jo, mohlo to být prostě, ale dneska já nevím, já prostě jsem fakt strašně dlouho neslyšel o někom, kdo by jako měl vlastně pozitivní zkušenost s tím publisherem. Jako můžeš jít jako s publisherem, pokud jako se chceš věnovat jenom vývoji a nezajímá tě jako těch jako x dalších disciplín od toho papírování, marketingu, komunikace s médiama, že jo, rozesílání klíčů, jo, prostě všechny tady ty věci, buď jako ti naskakuje jako husí kůže a nemáš v týmu nikoho, kdo by řekl, já budu tady tu byrokracii částečně dělat, tak pak ti nezbývá nic jiného, než si najít nějakého publishera. Ale prostě publisher v takovém tom tradičním slova smyslu si myslím, že už jako nemá jako význam.
A některý publishery minimálně svý propozici tím vývářům staví na tom, že už vlastně mají kontakty na ty hráče, anebo že vydávají neustále ty věci v tom samém žánru, takže mají jako nějakou ustavenou komunitu lidí, kteří očekávají, že jim vlastně něco dodají. Přijde mi, že to, jak jsou nastavené vlastně platformy, jak prostě PlayStation, tak Steam, tak se vlastně že extrémně snaží odříznout tebe jako vývojáře a i toho publishera od té možnosti vlastně si tu komunitu budovat někde mimo tu jejich platformu. A myslíš si, že i tahle nabídka vlastně jako s postupujícími lety bude upadat a tím ztratí i tuhle tu poslední jako kartu, kterou v podstatě mají?
A já nevím, jako a mají doopravdy, jo, jako možná někdo, kdo se jako hodně na něco specializuje, ale prostě často, když se podíváš do portfolií i poměrně jakoby známých jmen, tak zjistíš, že i oni tam mají jako extrémně neúspěšný tituly, jo, pod který se podepsali, který vydávali a který úplně zapadli. Jo, to znamená, že já vůbec vlastně nevím, jak tohle jako rozpoznat, jo, jako v dnešní době, protože když ta hra je úspěšná u toho publishera, nebyla by náhodou úspěšná i bez něj. Jo, jako nevím, no.
Někteří publishery se tím ani moc jako netají, že jo, oni vlastně jako chtějí, no, aby ty si už přinesli publikum.
Ano, to je právě to, čo.
Otázka, jakou roli nabízejte.
Prostě já pamatuju doby, kdy ty publishery nabízeli peníze. Pak začali teda jako ustupovat a nabízeli marketing. A nabízeli marketing ve smyslu, že jako my garantujeme, že utratíme nějaký peníze. A teď už je to prostě ve stavu, kdy takovej ten u mě jako zlej publisher, i když jako chápu, prostě je to biznis, prostě chtějí jako vydělat peníze, tak prostě řekne, pošli mi svoji hru, řekni mi, kolik máš wishlistů a pokud mě se budou všechny tady ty čísla jako líbit a bude se mi líbit ta hra, tak já ti prostě nabídnu 50 na 50, nedám ti ani korunu a o ty hráče se starej ty, že jo, tak jako si říkám, a co teda nabízíte? No, my uděláme třeba lokalizace, jo, a ty si odečtou z toho případného zisku a udělají je nejdráž na světě, protože jako vlastně na to mají tu marži, že jo, jako, jo, na tom oni vydělávají nějaký peníze, aby jako přežili. Já chápu, že to mají složitý, ale prostě podle mě nenabízejí nic jako reálného, no.
Pokud jsme se teda už opravdu přesunuli jako do doby, kdy víceméně self-publishing je nějaká cesta vpřed, a co podle tebe jsou ty indikátory, které bych měl já jako vývojář sledovat, který mi jako naznačí, jestli má smysl tu hru dovyvinout, nebo že může uspět?
To kdybych věděl. tak bych byl asi strašně bohatý. To podle mě neví nikdo, jo. Protože podle mě ze spousty nějakých metrik, jako je třeba počet wishlistů, se stalo to, po čem všichni, čeho se všichni snaží jako docílit. Jo, že prostě z nějakých statistických dat jako vyšlo to, že většina úspěšných her v minulosti měla při releaseu nějaké množství wishlistů. To znamená, že se všichni snažili, aby při vydání měli ten počet wishlistů. A pokud ten počet wishlistů není jako organický, pokud se jenom snažíš mít ty wishlisty, tak najednou se zjistilo, že ty wishlisty jako mají různou kvalitu podle toho, kde a jak si je získal, a že už to není ani jako spolehlivá metrika. Furt ta metrika nějak funguje, protože ve chvíli, kdy máš hru, která má potenciál, tak pravděpodobně bude mít i ty wishlisty. Jo? ale zároveň existují hry, který, o kterých nikdo nevěděl, neměli moc wishlistů a uspěli. Takže to není jako absolutní. A zároveň jsou hry, které měly strašně wishlistů a neuspěly. No, už jako najdeš prostě všechny ty modely. Takže si myslím, že je to opravdu těžký a kdybych měl někomu dneska doporučit a dělá hry, tak mu řeknu, ať je dělá, ale jako koníček, jako, od kterého nečeká jako nějaký income.
Jak ty vlastně vidíš budoucnost teda herního průmyslu, protože sám si v něm strávil a na těch obou dvou frontách jako vývář, jako publisher a těch spousty a již let, tak jak si dovedeš představit, co se bude právě dít do budoucna. Tady bavíme se o publisherech, mluvíme o umělé inteligenci, o přetlaku na trhu. Co je podle tebe, když si tady zkusíme trošku zavěštit vlastně ta budoucnost, kam ten gaming nebo ty videohry obecně vlastně jdou?
No, nevím, jo. Jako, když se podíváš do minulosti, tak v minulosti byl okamžik, kdy ten trh celý jako skolaboval. A skolaboval kvůli tomu, že vlastně se do toho vrhli, protože to generovalo spoustu peněz, tak se do toho jako vrhla spousta firem a začala vyrábět, se každý měl svůj hardware. A vlastně jako skončilo to tím, že se prostě zahrabávaly hry jako v poušti, jako se ty cartridge vzali a zahrabali. No ale to s digitálem asi jako takovýhle jako konec jako udělat nejde, protože furt bude tím, že je čím dál jednodušší tu hru udělat a je čím dál těžší ji prodat, tak těch her prostě nebude ubejvat, protože je jednoduchý je udělat. A s tím AIčkem to bude čím dál jednodušší, jo? To znamená, že jako asi se budou prosazovat čím dál unikátnější, zároveň jako i třeba šílenější hry a prostě to procento toho štěstí je jako v tom mixu jako čím dál větší. No.
Takže si myslím, že to bude vlastně jenom o určité míře až jako náhody, protože já si myslím, že do budoucna ti velcí výváři, ať jsou to ty zabehnuté franšízy jako Call of Duty, Assassin's Creed nebo pod něco takového, asi ten směr mají nějak nastavený, je tam nějaký, nějaká určitá míra stability, asi ne úplně jistoty, ale stability asi ano. Tak pro ty menší výváři, kteří právě chtějí experimentovat, zkusit něco nového a díky nástrojům, které tady máme, ať jsou to Unreal, Unity, Godot nebo i umělá inteligence, vlastně teď už může tu hru udělat hodně velkou nadsázkou řečeno jako každý, což jak říkáme, pořád velká nadsázka, ale jako už je to ten přístupnější, tak jak vlastně, jako co je ten, jako jestli existuje vůbec nějaký směr, kým by se ten individuář podle tebe měl vlastně jako vrhnout, jestli to je právě zkusit oslovat velké firmy, nebo naopak tvořit si nějakou vlastní komunitu, anebo prostě říct, hele, prostě já to beru jako koníček, jak ty si to i trošku zmínil, a prostě pokud to vyjde, bude to super, pokud ne, nezrujnuje mě to.
Ale za mě určitě nejlepší, jako já se celou dobu bavím jako hlavně jako prostě o indie vývoji, jo, prostě já jako nemám ambici vůbec jako řešit, jak to mají dělat prostě firmy, které mají tisíce zaměstnanců, jsou to korporace a prostě ten biznis je úplně jinde, že jo. Ale podle mě ten indie vývojář má a vždycky měl strašně jednoduchou cestu v tom, že jako dělej hru tak, aby si s ní byl jako spokojený, aby si ji chtěl hrát a pak teda doufej, že takových lidí je hodně, no, to je jako, já vím, že to působí jako absurdně, jako takovýhle recept, ale podle mě to, jak je snadný dělat ty hry, tak všichni se snaží vymyslet přesně to, jako, co teda v té hře má být, aby jako ty lidi chtěli. Mě to jako vlastně jako úplně nezajímá, že jo, já chci udělat hru, abych byl jako s tou hrou spokojený, že jo, abych si ji mohl já zahrát, aby to nebylo tak, že teď jsme ji dotestovali, vydali a už ji nikdy nechci zapnout, protože to byl jenom pokus, jak vydělat peníze, jako jo. A myslím si, že jako většina těch úspěšných her, těch indie má tohle, že jo, jako, že ty lidi to jako nedělali jako s tou vidinou, že jako to dělají biznisově správně a že tudy vede cesta, aby toho prodali jako co nejvíc. Že jo. Já myslím, že zmínili jsme tady dneska Splita, který že je jeden z nejúspěšnějších indie vývojářů jako na československé scéně, protože vlastně udělal, že jo, takovej ten, kdyby jsme byli v Americe, že jo, tak je to americký sen, že jo, jako několik let tvrdošíně prostě dělal něco na platformu, která vypadala, že je úplně na nic, jako biznesově, kde si prostě velký hráči vlastně vylámali zuby, že jo, nikdo na to prostě žádný pořádný hry jako úspěšný, jako nedělá, že jo, všichni to berou, jako že tam to ještě není a najednou prostě někdo, kdo jenom prostě dělal něco, co ho bavilo a co se mu líbilo, tak jako udělal prostě jako mega hit, že jo. A udělal ho v malém týmu a určitě, že jo, tak ty Splita taky znáš jako velmi dobře, tak to prostě nedělal jako s tou vidinou, jako a teď dělám něco, co prostě bude jako miliardový biznis, že jo. Prostě dělal hru, která ho bavila, protože je muzikant, protože má rád prostě takovýhle věci a prostě tak nějak mu to jako vyšlo, no, tak jako super, že jo. Jo, ale nemůžeš to vzít jako business case a říct, když uděláš všechny ty kroky, který udělal Split, tak na konci je ta mega úspěšná hra.
Rozumím. Jako to, co já tom asi to já se shodneme na tom, že určitě dělat hry s tím, nebo tu kreativní jako médium, dělat s tím, aby se člověk jako otiskl a udělal to, co opravdu chce, je bez pochyby ta esenciální věc. A samozřejmě může tam být pro ty lidi ta demotivace toho právě, když vidí, jak ten trh je, v jakém stavu vlastně jako je, to může být určitě jako složité už jenom třeba se i do toho vlastně pustit, protože to vlastně znamená, že akceptují nějaké jako už vyšší riziko, pokud třeba alternativně vůči tomu nemají nějaké zaměstnání nebo nějakou určitou míru jistoty, která je neohrozí na tom nějakém životě, protože to si myslím, že je jako extrémně důležité, aby ta jistota nějaká existovala a nebyl to určitě nějaký až jako vabank, to bych určitě nedoporučoval, ale jsem vlastně sám zvědavý, kam nás to jako zavede, protože si myslím, že se něco musí stát, že přece nám to nemůže zůstat stejný, že nevím, asi krach herního průmyslu asi nestane se, ale něco, nějaká změna, nějaká jako earthquake vlastně by měl asi proběhnout, protože jinak mi to přijde, že to je hrozně takové, jak to říct, no, celé v mlze, takové složité a nevím, jsem vlastně sám zvědavý a jak říkám, ty sám si zažil ten průmysl už opravdu dlouho. A jsem, myslím si, že možná už si zvyklý na tyhle nějaké seismické výkyvy, ale já to třeba vnímám, jakože to je něco, co je teď celkem zásadní a může to ovlivnit, jak se ten trh a ten herní průmysl vlastně do budoucna změní. Dobrá, my jsme vlastně pomalu na konci, nebo už jsme spíše na konci. Myslím si, že jsme neprošli úplně všechny hry, nebo určitě jsme neprošli všechny hry, takže to bychom tady byli ještě tak třikrát, ale když jsem tak se zhruba díval, tak si myslím, že jsem se na to počítal přes nějakých 25 plus her, to znamená, že v podstatě v té tvoji, nebo vaší historii 28 let to pomalu vychází na jednu hru za rok, s nadsázkou řečeno, takže neuvěřitelná velocita na tom, co jste dělali. Já osobně jsem zvědavý, co Cinemax vlastně bude, nebo co budete tvořit dále, jak si i zmiňoval tady závazek udělat Livsboje do konce roku jako Early Access, takže na to se velice těším. Je něco, co jsme zapomněli říct a ty bys ještě rád chtěl na závěr dodat?
No, ale já nevím, já už mám takovou sklerózu, že ani pořádně nevím, o čem jsme se všem bavili a co jsme skipli. Takže asi nic, jako, já vím, že to působí jako strašně depresivně, jo, ale já jsem jako chorobný optimista, ale zároveň prostě už jako mnoho let prostě šířím tu skepsi, jo, protože vidím, že to opravdu jako není jednoduchý, ale že to, že jsem optimista, je jasný, protože se pořád jako snažím a pořád ty hry dělám, jo, ale jako cestu ven z toho teda nevidím, no.
Škoda, mohli jsme zakončit nějak trošku optimističtěji, ale já to ještě zkusím zachránit, protože si myslím, že herní průmysl pořád je něco, co je super zajímavá disciplína, vlastně, že se tady míchají ty kreativní věci dohromady i ta technická složka, takže pořád si myslím, že je to něco, kde ten čas určitě má smysl dávat a trávit. Každopádně jsme tady na konci, já bych chtěl poděkovat všem posluchačům, kteří nás doposlouchali až sem a rád bych připomněl, že máme i e-mailovou schránku studio@dekoder.fm, kde nám můžete posílat dotazy, případně i tipy na další hosty, které bychom mohli do spotlightu přivést. No a myslím si, že dneska jsme toho prošli spousty. Já určitě ti, Lukáši, ještě jednou moc děkuju. Bylo to super zajímavý. My jsme se tady ještě s Honzou trošku v průběhu i psali, že to vypadá, že budeme muset udělat nějakou druhou epizodu, protože toho máš ještě spousty, co bychom měli projít, tak třeba i do budoucna. Tak uvidíme. Ještě jednou díky moc, díky, že jste doposlouchali až sem a díky vám, pánové, že jsme to mohli společně dneska udělat. Díky a mějte se. Ahoj.
Díky za pozvání. Ahoj.
Čau, čau.